Dobrý den, ahoj. U mikrofonu jako vždy Karel z Frýla. Ze sluchátek a reproduktorů se vám právě rozjíždí podcast s Honzou Makovičkou, který je spoluzakladatel marketingové digitální agentury Taste a je její CEO. Podcastu můžete ochutnat spoustu dobrých tipů, jako jest agenturu a také celou řadu vzpomínek dvou onlineových pamětníků. Mimochodem, víte, že ve Frýlu můžete nově zadávat kůkolům odhady, rozpadat je na dílčí lidi, hlídat ty překročené a celé to reportovat? To vám v agentuře určitě také pomůže. Máme dalších asi 80 novinek za únor a březen, tak jestli vás to zajímá, můžete to vidět v 5 minutách u nás na YouTube. A ještě než se dostane ke slovu Honza, tak bych vás chtěl pozvat na konferenci Project Restart, kterou spolu s Tastem připravujeme. Věřím, že může posunout to, jak řídíte projekty, svůj tým nebo celou firmu. Na konferenci uslyšíte případovky, jak se řídí záchranné Grouponu od Marie Havlíčkové, nebo jak se řídí CheckCrunch od Michala Ptáčka. Radovan Vávra vám řekne, jak být dobrý manažer, procesy vám dá do latě Pavel Minář a já budu mít s Martinem Vymětalem panelovou diskuzi na téma, jak stavět firmu, když chcete odjet na půl roku mimo signál. A nejspíše vás všechny namotivuje Marián Jelínek. Line-upu je spousta dalších supermen, tak se stavte 24. dubna do pražské Lucerny a s kódem FREEDO10 navíc získáte slevu. Objednat můžete na webu projectrestart.cz. A teď už vám přeju příjemný poslech nebo pokoukání, pokud sledujete náš podcast i na YouTube.
Ber to jako tak, že neplatí to pro každýho, ale obecně s lidma, kteří prošli nějakým kolektivním sportem, a bych řekl, že u té starší generace nebo lidí mýho věku to platí určitě ještě, víte, nás jako mlátili na těch tréninkách, jo? Jste nebyl dost rychlej, už si měl, jakože jako přes zadek. Tak řekl bych, že tam to platí ještě daleko víc, než jako dneska, ale taková ta schopnost jako obětovat se prostě pro ten tým, nebo že nemáš na prvním místě úplně sebe, ale jsi schopný, že něco děláš pro nějaký ten vyšší celek. To prostě ty lidi, co měli ty kolektivní sporty v malém věku, mně přijde, že mají jako opravdu díky těm sportům zakódovaný víc než lidi, co tím jako nikdy neprošli, jo? Nebo nedej bože jedináč, ty třeba, který vlastně neměli tady
tak. Takže poznáš na pohovoru jedináčka, jo?
Ty, asi nemůžu. Já takhle prvosledových pohovorů já už tolik jako neudělám a většinou, když se s těma lidma bavím, tak už neřeším úplně takovýhle věci, spíš jim jako představu tu naši vizi, nebo jak my ty věci chceme dělat, ale to ne. Já jsem jako hrozně slabý tady, to je, mám jako pár opravdu slabých stránek a jedna z nich je rozhodně nějaká neschopnost na první pohled jako poznat, co je člověk zač. Myslím, že jako mám, jakmile ho sleduju, já jsem jak umělá inteligence, jakmile ho sleduju 2-3 týdny, tak už mám perfektně ten model potom najetej, ale prostě jenom z těch pohovorů to nepoznám, no. My jsme teďka měli před rokem, jsme dělali takový development centrum pro vlastně naše manažery a oni tam fakt 12 hodin prostě byli vystavovaný jako nějakým těžkým jako podmínkám a přišlo potom od té společnosti Extima takový hodnocení vlastně ke každému. A zajímavý je, jak ty lidi znáš a prostě víš, že v reálu se nějak chovají a jak oni přesto dokázali za těch 12 hodin toho development centra, vlastně ty zkušený lektory, kouče, prostě jak dokázali vytvořit často úplně jiný dojem, než jaká je realita. Jo. A já jsem se potom s tou svou koučkou, majitelkou té firmy Simonou Parmou, jsem se s ní bavil, jestli by za nějaký peníze pro nás nemohli dělat to, že hele, když my chceme nějaký nástupy na manažerské pozice, že bychom čekali 2 měsíce, dali bychom vám je do jednoho bandlu a vy byste nám takhle říkali brát, vzít, nevzít, jo? Jestli ten člověk jako se hodí na tu pozici manažera. Mi říkáš, jako, hele, čím díl dělám v tom oboru, tím víc na to zapomeň, tím víc prostě jsem si jistá, že prostě nejde nic takového udělat, že na té krátké ploše vlastně ten člověk opravdu je schopný hrát nějakou hru, že na to vůbec nepřijdeš, jo? Že on ví, co se čeká za odpovědi a je schopný to nějakou dobu jako utáhnout, no. A takže jsme tohle v důsledku i tady té zkušenosti nahradili třeba u nás v Tastu spíš něčím, čemu říkám, nějaký mikrokápejčka nebo mikroprojekty, vlastně když ten člověk nastupuje a opravdu se snažíme spíš tu zkušebku využít jako dobu k důkladnému do testování toho člověka jako na těch reálných podmínkách. Jo? Čili
to bys třeba nějaký příklad, to by možná mohlo lidi zajímat.
Těch mikroprojektů.
No, jako jak to možná, nebo to vem, jestli široka třeba, co sledujete a pak jak je ten mikroprojekt, že když už jsme na to takhle kápli, tak mi to přijde docela zajímavý.
Tak závisí na tom, co ten člověk dělá. Jo? Teďka,
Klidně se teď tý manažerský třeba vyšší pozice. To
přemýšlím, jestli za ten rok jsme někoho na manažerskou pozici nabírali, protože měli jsme tam pár jako povýšení, ale nebo jako nový změn na pozici vedoucího, ale všechno to bylo z interních lidí. To je obecně něco, co jako hodně preferuju, když toho člověka fakt už jako znáš z té práce a víš, že má ty schopnosti. To je trošku problém teda u těch malých oddělení, když máš 2-3členný oddělení, tak tam většinou těch přirozených nástupců tolik... tolik nevzniká. No ale řeknu třeba jako krásný příklad, co dneska my řešíme hodně, jako nebo z mýho pohledu je to z největších priorit, se kterou se potýkáme. Hele, v těch covidových časech všichni najeli na masivní home office, remote worky a tak dál. My vlastně máme od té doby systém, že používáme, nazýváme to systém 3.1.1, že v pondělí máme víceméně každý má home office a v pátek máme takzvaný asynchronní dny, kdy vlastně po těch lidech se nechce ani, aby pracovali, můžou to odpracovat někdy v tom týdnu. No a teďka samozřejmě jenom pro posluchače nás je asi 70 celkem, jo, takže na tomhletom vzorku samozřejmě už ti to nebude fungovat úplně vždycky. Jo. Jsou tam prostě lidi, kteří jako samozřejmě nezvládají v tom systému fungovat úplně spolehlivě, abych tak řekl.
Ale když je to o té asynchronicitě, tak jenom jakože ten target je, že mají natrekovat jako 40 hodin a vlastně ten pátek je jedno, kdy se jako roztrekuje.
Dobrý, hele, takhle, zapravo u nás trekování není zdaleka celofiremní záležitost, jo, nedělají to lidi, kteří se starají jako biznesáci.
On zatiší, jasně.
Ten zrovna trekuje dobře, ale. Ale projekťáci to neřeší jako pro ty, jako řekněme, biznesově orientované hodiny, jo, kdy prostě dělají jako rozvíjí ten obchod s tím klientem. Je to hodně, trekování u nás hodně specialistická věc, asi jako všude jinde, jakože ta delivery té koncové služby pro klienta. A jo, tam se to dá takhle vyjádřit, ale samozřejmě to není o tom, aby bylo v logu prostě na konci týdne 40 hodin. My tam dokonce někdy máme, prostě vás denně po vás nikdo nechce zatrekovat 8 hodin, protože to je jistý, že to prostě neodpracujete, ale prostě trekujte tam fakt jen to, co se pro ty klienty dělá, jo, žádná imaginace tady v těchto těch věcech. Ale vlastně, když to řeknu takhle, ten člověk by měl prostě, jako nemáme nějaký zásadní omezení prostě pro ty lidi, nebo nikdo je nevede za ručičku, dneska dělej to, dneska to. On má prostě nějaký objem svěřených klientů, to za ten měsíc dělá nějaký celkový počet hodin a je na něm víceméně, aby on si to rozplánoval tak, aby za toho týdne toho byl schopný dosahovat. Jo. No a samozřejmě, když tam ten jeden den necháš takhle jako benevolentníma podmínkama, tak ne každý má dostatečnou tu vůli a nějakou sebekontrolu, aby to prostě důsledně využil. Takže otázka, jak se to potom kompenzuje. Jakože představa, jakože každý člověk v tom logu vykazuje nějakou virtuální realitu, to asi není, takže občas tam vidíš, že v těch zalogovaných hodinách je to méně, tím, že my nepožadujeme nějakých 40 hodin nebo tak, tak vlastně to není jako, že bys řekl, ale tady je to prostě po 40 hodin, se tomu věnujeme.
A kde je ten trigger?
Není to jako nějak numericky stanovený. Jo. Ono, my máme, hodně řídíme i práce na interních projektech, musím říct, rozvojových, k tomu se možná ještě dostaneme potom nějak víc. A tam vlastně ten přístup je úplně jiný, protože zatímco u těch klientů, hele, tady klient 25 hodin, prostě rozpočet, vyšíváte na tom tenhle měsíc, tak u těch interních projektů často je problém vůbec ty odhady stanovit, že jo? Prostě to je ta rozvojová povaha toho projektu, že něco nového vymyslíš, nějaký inovativní, nebo inovační, pardon, projekt, který vymýšlí něco nového, tak tam jako těžko se to odhaduje, jo? Takže tam mají tendence ty hodiny obrovsky naskakovat, takže ten člověk to sice na to zaloguje, ale prostě ta produktivita může být jako velice, velice různorodá. Ale jsme z něčeho hrozně
utekli. Utekli jsme od těch mikroprojektů a vlastně od toho návrhu těch lidí.
Tak. Jo, takže tohle zrovna jedna z věcí, že vím jako celofirmě, že to máme docela problém, že ne zdaleka, to jako, že ten člověk může mít asynchronní dny, to vždycky na vedoucím toho oddělení a prostě pro ty jeho lidi, on o tom rozhoduje sám. No a právě takový hrozně těžký jako na práci. Jako povolíš to lidem, teď oni v tom nefungují dobře, některý, tak co s tím budeš dělat? Jako všem to zakázat prostě, ne, že jo, nebo nemůžeš jednotlivcům, to je jim zase blbý a tak, jako hrozně těžké ten úkol k řešení. Tak ten mikroprojekt třeba pro novýho, kdybych zháněl novýho vedoucího oddělení, tak si dovedu představit, že ho upozorním tady na tenhle ten problém a budu chtít něco dělat s tím faktorem té produktivity. Protože hele, ty reklamní agentury, včetně digitálních, jako nejlepší firmy, co já jsem teda koukal jako historicky na, jako nemám jaký statistiky, ale když se koukám třeba do obchodních rejstříků na ty finanční uzávěrky a takhle, tak máš prostě kolem do 15% ziskovosti. Jo, jakože to jsou prostě fakty hodně dobrý, kterým se daří, když nepočítáš nějaký obrovský průtoky kreditů a jako spíš mediálky, jo, tam, kde fakt jde o tu práci. No a když si vezmeš 15% ziskovost, no a odečteš 20% z kapacity u některých lidí, tak už to nebude vycházet od někoho matematicky, jo? Takže ty odečteš z kapacity teda jako v tom plnění, ale ne v tom platu, ne v tom nákladu na toho člověka, jo. Takže tohle je, myslím, něco, s čím se, je to něco, o čem se moc nemluví v té éře, kde prostě hodně slyšíš ve vyjádření agentur, jak jsou hrozně spokojený, já nevím, z Gen Z a jak jim funguje remote a tak, ale já myslím, že ten problém reálně spousta agentur opravdu řeší, jo? Že se dostáváme do nějakého takového stavu, že jakoby ty lidi se cítí vytížený, přetížený kolikrát, jako fakt jako hodně, hodně vyčerpaný. Přitom ty pak vidí, že těch hodně těch klientských tam nepřitíká tolik. Vedle toho jsou prostě nároky na růst platu, nebo poslední 2-3 měsíce se to třeba trošku mění se svou ekonomickou situací v Čechách, ale do té doby prostě ty platy samozřejmě znáš asi z freela to stejný, že to prostě jenom roste a ten COVID byl třeba obrovský hop platů prostě lidí v performancovém marketingu. Jo, takže jako velice, velice těžký tady prostě potom, jo, jako člověk by rád jako tomu všem těm očekáváním jako vycházel stříc, ale je to prostě těžký, čelíš té ekonomické realitě, jo, že...
No ono u těch agentur je hrozně těžký podle mě to odměňování, že to je celý závislý na počtu natrekovaných hodin, počtu klientů, vlastně počtu těch lidí, jo, co v té agentuře máš, a není to třeba odvislí od té hodnoty, co doručíte, nebo ne velice často. Jako bylo by to třeba jako daleko férovější, že za nějakou hodnotu zaplatím něco, ale dej to na startu do nějakého kontraktu. Že? Typicky to podle mě je, ale tolikle hodin odvedem tady tý specializace, tak tolik budem fakturovat.
No. V tomhle jako hrozně závidím freelu business model, protože to je samozřejmě na těch agenturách to nejhorší. Jo, prostě ty placené hodiny. Já vím, že před pár lety Robert Haas s Cimil tady měli nějaký projekt, že jako nebudeme tyhle věci dělat a necháme si jako zaplatit jako za projekt. Prostě uděláme pro vás tohle, chceme za tyhle ty peníze. Upřímně řečeno, nevím, jak se jim s tím daří, ale jako když se hlásíš v tendrech jako na nějaký velký klienty, nebo jako prostě velký, nebo řekněme od těch středních firm vejš, tak prostě nikdo se s tebou nebude bavit o ničem jiným. Jo, prostě ty klienti to takhle chtějí. A jako
no, plout proti trhu je jako...
Je těžký, no. A jenom chci říct, že vlastně ty klienti v tomhle trošku jsou proti sami sobě. Tam dochází k takovému paradoxnímu efektu, že ty v tom modelu placený od hodiny, tak čím víc ty věci zautomatizuješ, čím seniornější lidi na to dáš, tím těch hodin máš míň. Jo? Takže jak ta firma roste a zkvalitňuje ty svoje služby, tak se vlastně dostáváš do jako jednotkový nějaký výnosnosti toho klienta, prostě, že je menší a menší. Jo. Takže, protože my pracujeme s nějakým konceptem, něčemu, čemu říkáme technological fee, tooly, který jsme si udělali sami, i nástroje, který prostě platíme třeba pro ty klienty, tak se snažíme do těch cen promítat, jakože nejsou obsažený v té hodinovce, taky se to teda děje, my to prostě účtujeme zvlášť, aby jsme kompenzovali právě tady ten propad, jo, vlastně si naprogramujeme nějaký nástroj, v tom se asi docela odlišujeme od ostatní, že máme taky nějaký vlastní vývoj a vyvíjíme vlastní tooly, zejména s cílem automatizovat některé ty činnosti, které ty specialisty mají jako komplikovaný a rutinní. No ale těžký, když tě potom za to někdo nezaplatí, jo, takže tohle...
No hlavně udržovat, rozvíjet, no. Všechno je to napojené na nějaký apička. Hele, ty se
jako nepředstavuj si jako něco jako freelo, jo, s takovouhle komplexitou, to jsou jednoúčelový často věci.
No ale i ty pod sebou jako implementuju, že apička, ty se v čase mění a jo. Jako potřebuješ to jako setupovat třeba jináč pro každého klienta o trošku, jo, takže ono to třeba nemá interface, ale i tak to jako musí mít jako spoustu logiky, někde to ukládá, nějaký data synchronizuje, takže zase bych to nepodhodnocoval, protože trošku do toho taky vidím.
Ale můžu jenom takovou odbočku, protože to bude co rozkecávat.
Já chci dneska, aby jsme tady probrali řízení agentur, tak to tady pokládám, jako, že to tady padne. Tak. Honzo, Jarda Jágr nebo Dominik Hašek?
Normálně se mě chce zakašlat. To bych si těžko vybral, no asi spíš Jágra.
A jak dlouho hraješ hokej, jak jsi k tomu dostal, nebo ne?
No, já jsem vyrostl v podstatě na vesnici kousek od Brna, nebo takový něco, jak bys Praze řekl, třeba Slivenec, nebo takhle. A měli jsme přírodní kluziště, jsem starý, že jo, tak za nás byly ještě zimy, že byly zimy, to zamrzlo.
Prostě taky, jsme hráli, no, taky jsme hráli, na slepým rameni.
Tak tam byl vyložený normálně jako rybník, ale byl oplocený mantinelama, jako ten oddíl, Jehnice se to jmenuje, myslím, že to teda není asi podstatný pro posluchače, ale tam fakt ten let držel třeba 3 měsíce a opravdu se to udržovalo, tak to byla jedna věc, tam si pamatuju, že mě otec nutil na takových těch, já nevím, mě mohly být fakt jako 3 roky třeba, jo, jestli byl jako nesmysl v takových těch bruslích, co mají 2 nože na jedné botě. No a pak jsem normálně prošel nějakým mládežnickým hokejem v Brně, ale končil jsem relativně mladý, jo, jakože dneska, jak hrajeme ten hobby hokej tady v Praze, tak tam je prostě hrozně znát, jako každý rok, když vidí, že ty kluci končili ve 13, 14, 15, prostě tak obrovsky narůstá ten skill. Chodí s náma kluk, který hrával někde v Havířově, jako začínal s Pasterňákem a tak ten se nás tam vodí jak slepý koně, jo. Takže jako nejsem rozhodně tenhle level, já jsem končil někde ve 13, ve 14, něco.
To jsem měl tak vlastně, já jsem začal 6. třída, nebo první třída, jo, v 6 letech, že jo, přišel nějaký pán na tu první třídu a kluci, nechtěli byste někdo hrát hokej, no, tak samozřejmě, že to a pak nějaký, jako, nějaký ten dorost asi v těch. Nevím, no.
To já si pamatuju, že mě ten táta tam zavlek už před tou první třídou, jako před těma 6 rokama, nějak, jako, že jsem jako do té školy ušel a už tam byly nějaké jako na tohle výjimky. No a jsem takový ten, nevím, jestli tvůj případ, jsem takový klasický ten, že otec se realizoval přes syna, jo. On jako neuspěl v hokejové kariéře, tak jsem jako se věřil, že to budu já, no a taky se rychle to opustilo tady tahle tata.
Ježíš, to jsem rád, že mu to takový nebyl. To nevím, co bych dělal teďka.
syndrom tenisových rodiče.
Ale je fakt, že on hrál hejbal a vždycky mě do toho tak, jako, že bych jako vlastně taky mohl.
Měl jako úspět.
Ale každopádně, já tím hokejem jsem chtěl začít tak trochu, že jestli si taky myslíš, že tě to do toho života lomeno podnikání jak formovalo. Protože já, když si vzpomenu na ty roky tam, že jo, když ta banda kluků a ty, že jo, pravidelně trénuješ a jezdíváš o víkendech na zápasy a pak se mezi sebou mlátíš, pak stavíš jako, děláš na sebe jako nějaký opičárny a pak zase jako slavíš nějakou výhru nebo prostě se to nepovede. Tak jestli ti přijde, že se to jako třeba do DNA těch lidí, jako seš ty, anebo i těch lidí, co zaměstnáváš, tak jestli se to nějak jako propisuje a ty lidi jsou ve finále týmovější, protože u nás třeba ve Freelu je jako hodně velká hodnota, důležitá jako týmovost, že aha. Na základní dost jako třeba rozhodujeme, kdo u nás má být, nemá být a to.
No, určitě bych spíš souhlasil. Jako obecně problém uvažování o věcech, já nevím, jsme se bavili o té Gen Z a takhle, jakože prostě ta generalizace. Jo, ale jakože všechno, co člověk řekne, jako ber to tak, že to je nějaký názor, který odráží jako převládající.
Není to investiční poradenství.
A minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Každopádně, čili, no mě čím jako já jsem starší, tím víc si všímám toho, že to, co mě celý život jako připadalo jako jasný, a teď to přece kurňa musí vidět úplně všichni, takže to tak zdaleka není. Jo. A takový dva highlighty z poslední doby, co jsem zaznamenal. Stavění dálnic. Jako já mám pocit, že prostě v tomhle všichni prostě řeší jenom, kolik stojí ta dálnice a nikdo prostě vůbec neřeší, jaký to způsobí další náklad dodatečný na tom maintenance. Já tím neříkám, že se nemají stavět ty dálnice, jenom je prostě fascinující, jak to nikdo nezohledňuje. Jo, jako nikdo se nezaobírá tím, že když tenhle rok postavíme tolikhle kilometrů dálnice, takže příští rok automaticky v těch výdajích neskočí něco. A oni to tam někdy asi jako na to ministerstvu financí mají, ale že v tom veřejném diskurzu tady tohle to rozhodně není. A takhle třeba. Já se tím snažím demonstrovat, jak věřit tomu, co je často takový ten mainstreamový názor na něco, nebo jít s takovou tou jako nějakou vlnou, nebývá vždycky dobrý nápad. Jestli si pamatuješ na začátku covidu, bylo ten první půl rok, bylo jako, že zrušíme kanceláře a prostě všichni budeme dělat tu širimu. Jakože, ale opravdu
no,
zrušíme
už jako budou. Vždycky, no,
no, no, no. A prostě mě už to tehdy fascinovalo a prostě jako říkáš si, jak lidi, kteří celý život se pohybují v nějakém řízení organizací nebo vedení, i zkušený lídři, jak vůbec si tohle to napadne, když ti je prostě jasný, že ta důvěra mezi lidma, to, co prostě jo, vytváření vztahu mezi lidma, to prostě na dálku nikdy nebude fungovat. Ty prostě potřebuješ, aby ty lidi spolu byli aspoň část toho týdne. Jo? Protože to, že ty lidi si věří, že v té práci jsou schopni kooperovat, to nevzniká jako tak, že si dávají vzájemně tásky. To vzniká, že se baví v kuchyňce u toho kafe. A prostě řeší ten small talk, řeší to, co prostě dělal jeden vo víkendu a druhý mu říká, jak hrál zápas a takhle. Jo? A tohle prostě. V těch úvahách úplně chybělo. I velké firmy prostě se chovaly stylem, že jako je, opravdu je reálný, že prostě se nebude vůbec chodit do kanclu. Ona se nemusí chodit do kanclu, ale prostě.
Tak jako na začátku se jako nevědělo úplně jako co a jak bude, tak všichni.
Ne, takový. Promiň, já jsem to nemyslel teďka tak, že jako bych ty lidi hnal do práce v covidu, jo?
Já vím, ale ne, jakože tyhle ty predikce, že mi přišlo, že byly jako na tom startu, kdy to vypadalo, že možná tady jako budem teďka 10 let izolovaný jako.
No, jako chápu, jak to myslíš, ale já jsem tehdy teda to vnímal jako rozhodně spíš tak, že prostě se ukazuje, že to funguje bez problémů, chřipka se přežene a my už do těch kanclů nepůjdeme, že opravdu se rušily developerské projekty, jakože ty kancly už nebudou vůbec jako potřeba, jo.
No jako vlastně, že Microsoft se tyhle pak totálně obrátili.
No, teď jsem někde měsíc dva zpátky viděl, že Zoom žene lidi zpátky do kanclů.
Tak to je.
No. Já ne,
tak ale tak my jsme taky nástroj na práci na dálku a jako máme to jako volný, ale preferujeme prostě to, že jsme v kanclu a mě cepují, že já jsem tam samozřejmě mám.
Jo, ne, tak jasně, tak ta firma taky, když tam máš dlouhletou historii, ty vztahy máš vybudovaný, tak samozřejmě ty možnosti jsou úplně jiný, než když tam přijde někdo nový. Jo. Ten covid taky to tam prvního půl roku sjelo na výpady a víš sám, že když vlastně přijímal si nový lidi během covidu, tak bylo už strašně komplikovaný vůbec do toho týmu nějak zapracovat, dostat, jo. My jsme měli nějaký nástupy domluvený těsně, než to vypuklo. A vím, že to bylo prostě úplně bizarní situace, kdy tomu člověku se prostě nikdo nebyl schopný pořádně ani věnovat, jo, protože domluví si to prostě nějak na ty koly a takhle.
Jasný, no, ale zároveň jako je nutno říct, že ono to taky jde, jo. A jsou, je spousta příkladů, ať už prostě, nevím, Basecamp, nebo v Čechách má Fakturoj, to taky jako výborně fungující firma, jako není velká, že jo, nevím, jich je 20 nebo něco takového. Ale celý roky jsou jenom čistě 100% remote a dá se to, no. Takže do určitý míry.
Ale já jako dokážu si to představit asi u těch věcí, kde se to sice tváří jako tým, ale de facto to je individuální práce, což třeba u nějakých těch vývojářských...
Může to být, no. My jsme tady 4, staráme se o support toho produktu, my 4 ho vyvíjíme, 40, to je jedno. Tak jako asi jo, no.
Ale tam, kde potřebuješ, jako aby ty lidi spolupracovali reálně, aby dodávali ten výsledek, který vzniká spoluprací, jo? Že to není, že sečtu, seřadím za sebe ty jednotlivý kroky, ale opravdu ten výsledek je spolupráce, možná zapomnění, já nevím, i kreativní oddělení u nás a performancový oddělení, který by řekl, že mají k sobě daleko reálně potřeba, aby se prostě spolupracoval. A tohle se daleko líp dělá, když ty lidi mají mezi sebou vybudovanou nějakou důvěru, jo?
No, myslím si, že když chceš ty výstupy jako kreativní a ještě aby fungovaly, tak jako...
Třeba no. Ale jako jsem si vědom nějaký kontroverznosti tady toho názoru, tak jako na to, ale teď jsme se k tomu dostali po týho, jak jsem prováděl tu velkou odbočku ještě přes ty dálnice.
Jo, vybíráme tu zatáčku. No,
že vlastně je zajímavý, jak prostě najednou se objevil názor, zrušíme kancly, opravdu plošně, a vlastně i lidi, kteří bys čekal, že mají s tím nějakou zkušenost, a musí být jasný, že prostě ten leadership není o tom, že prostě máš s někým call. Tak prostě jako propagovali tyhle ty názory, nebo minimálně jim nějak nebránili. Jako já si pamatuju, tehdy to opravdu byl naprosto dominantní,
dominantní názor. Jo, bylo to hodně vidět. No.
Tak pardon, to samo takhle. A už nevím, kde se musíme vynořit teď.
Ale tak se pojďme vynořit. Mě by zajímalo, když jsme probereme teď ten agenturní svět. Jo, tak
to jste měl strach, že se na to zeptáš.
Na čem Taste podle tebe vyrostl? Tak já jenom možná, aby to třeba některý lidi to nebudou vědět. Vy jste se spojili vlastně několik agentur a teď jste jako, řekl bych, jedna z nejviditelnějších v tom onlineu, tak jako na čem vy jste to jako vyrostli? Jako tady zmiňoval 70 lidí, předpokládám desítky klientů, děláte eventy, všechno možný, tak...
No, děkuji teda v první řadě, že to takhle vnímáš. Snažíme se, aby ten dojem, to pozicování té značky bylo takový, má tu odbornou veřejnost. Na čem jsme vyrostli? Tak takhle, možná se ještě krátce vrátím k tomu sloučení, že ne každý musí vědět. My jsme v roce 2017, myslím, takže ani nejsem jistý, kolik je Taste let. Ty dvě dominantní firmy, ze kterých vznikl Taste, a mimochodem to dnešní logo, teda každý to písmeno je odráží jednu firmní hodnotu, ale ty barvy, které jsou tam použitý, jsou tři původní firmy, které ten Taste vytvořili, takže tam najdeš tu. Jedna z těch firm byla Sun Marketing, ZT jsem původně já, to je ta oranžová, Medio Interactive Honzy Tichýho, to je ta zaschlá krev, no, a Digistory světle modrá, to bylo jako nějaký pokus z té saní éry ještě založit kreativku vedle jako oddělenou firmu. Tam dá se říct, že to bylo, tam jako nebyly nějaké jako extra výkony, prostě bylo to hrozně na začátku, v době, kdy se teď začal řešit. No a my někdy v tom roce, já nejsem to byl 16, 17, ať nekecám, tak Ticháč zveřejnil nějaké inzeráty, hele, přijmu PPCčkaře, přijmu dámhle člověka na tohle. My jsme měli inzeráty, přijmu člověka na webovou analytiku a takhle. Říkali, jako my hledáme ty lidi jako prostě úplně, víš, jakože proti sobě. No tak jsme se nějak bavili a vlastně nám došlo, že jako by to docela dávalo smysl a musím teda říct, že měl jsem jako velkou obavu ze střetu těch firemních kultur, což teda do velké míry potvrdilo, jo, jako to slučování těch firm. Medio je fakt jako hodně specifický.
Chceš říct punkový?
No, jako hodně to odráží právě ten Ticháčův přístup, který je takový opravdu jako hodně benevolent. On super funguje s naprosto špičkovýma lidma. Jo. Já si myslím, že prostě on opravdu těm lidem jako dá obrovský prostor. Ale nebylo to úplně vždycky spojené s tím, že by jako jenom ty nejlepší lidi dokázal sehnat. Jo? A to je blbý, když si ti tam takhle sejde. Ale jako jenom to fungovalo. A musím říct, že to, co ty si hodnotil na Taste jako dobře, že ta vnější image jako je hodně znát třeba přes ty eventy a takhle, to jsou všechno věci, které přišly s médiem. Jo, to si myslím, že se zachovalo, podařilo. Obecně jedna z těch, to poslední Ečko v tom Taste je edukace. jako firmní hodnota a to skutečně něco, v čem si myslím, že se to hodně odlišuje, jak pokud jde o interní vzdělávání, jo, že fakt ty lidi jako do toho tlačíme, každý to oddělení má vyčleněný prostě časy na rozvojové workshopy, jsou tam v pravidelných intervalech rozvojové projekty, kterými inovovat to, co to oddělení dělá, tak. Tak pokud jde o snahu rozvíjet, vzdělávat tu odbornou veřejnost i klienty. My děláme hodně akcí pro klienty, kde se snažíme dělat nějaký takový wrap-upy a, nebo na nějaký konkrétní téma, třeba zaměřený klientský snídaně, večery. Takže to si myslím, že jako za to jsme vděční médiu. A dneska ten náš marketing v podstatě stojí hodně na tomhle, no, protože z té éry Saní nebo Ostosa marketingu, tehdy tam hodně bylo ještě, byla schopnost dělat aktivní obchod a tu jsme vlastně dneska úplně postráceli, jo, jakože dneska stojíme v podstatě na poptávkách jako každá druhá agentura, že ten business development není žádná jako úplně silná stránka té firmy, dokážeme ty poptávky teda překonvertovat, ale prostě, že bychom si sami řekli, jo, tak chceme tady tohohle toho klienta a získáme ho, to je dneska jako dost složitý. No a současně si k tomu připočti to, že my všichni majitelé, kromě teda Sandry, ale my všichni majitelé jsme jako původní profesí programátoři do technologií a takhle, jo, takže my k tomu nikdo nemáme nějak úplně extra blízko, někde jít networkovat prostě na nějaký večírek a zhánět klienty, jako třeba některý jiný agent.
Čekaj, ty jsi půjdem taky jako programátor.
No je, on ve útečku, Brně. No ale to už je leta páně, jako to. No. To jsem měl, kdy já jsem končil to? 2002 třeba, to jsi ještě nebyl na světě, podle mě.
2002, že jsem nebyl na světě.
No, ale tak asi byl, ale
to mi vychutíš.
No, jako to dlouho, ještě jsem potom dodělával 2 roky ekonomku, to tehdy byl, nám dali takovou možnost, že vlastně, když jsi měl vystudovanou tu informatiku, tak oni ti uznali všechny ty matiky a statistiky a všechno tohle a vlastně dodělal jsi se jenom pár ekonomických předmětů, tak mi se tehdy podařilo bez nějakého velkého úsilí za 7 let zkompletovat do vysoké školy, no. A už to asi...
Tady budu úplně připadat, jak to pak, to
ne, tak u nás se na to ještě dbalo, že dneska už je to, dneska už tu vysokou školu asi já na to mimochodem nekoukám u lidí vůbec.
A jak se jako nachomej teda k podnikání, teda když už se vrátil takhle na tu školu, tak se vrátí ještě na začátek, to, ty jsi asi začínal teda s nějakou 286, teda já už jsem,
jo,
já jsem to rozjel na Pentium.
Jako z tý PCčkový, já jsem měl Atari 800XL, tuším se jmenovalo jako první počítač a měli jsme ve škole nějaký programátorský kroužek, to bylo ještě, pamatuju si ještě fakt, to byl ten rok někdy 4., 5. třída ještě za toho socialismu a to byly nějaký ty IQ 151, 150, to jsou takový oranžový počítače, hrozně to topilo.
Měl si kámoš, to si.
To bylo hrozný, no. Ale z té PCčku je první byla 386SX2, 25 MHz, to si pamatuju do dneška a za neuvěřitelný peníze to, jakže samozřejmě tehdy ty počítače.
Já jako, to si taky občas vzpomenu, že nechápu, jak jako tenkrát v těch penězích jako dali rodiče prostě za počítač, jo, pro mě 40 tisíc. A já jsem na tom pařil, že?
Tak taky, že jo, taky došlo na takový ty věci, jako že schováváme napájecí kabely, aby jako to, že jo, tak velký problém, jako koupit jiný a takovýhle, no, takže jsem jako musel, si pamatuju, že jsem měl nějaký prázdniny a to tehdy bylo, ježma, XCOM, UFO se to jmenovala, strategie taková kvazitahová, no. A to jsem fakt na tom strávil prázdně, já jsem tehdy těšil, ty rodiče odjedou někam na dovolenou a prostě jsem opravdu v té hře seděl jako od rána do večera, ale jako třeba 14 dní, jo, jako to bylo fakt, na to vzpomínám s láskou, teda bych řekl, no. Ale to už se bohužel dneska, už se nezahraju ani tu civilizaci jednou za 2 roky, vždycky je oblíbený. Teď čtu od Isaac Snaty, paměti Elona Muska, tak vlastně zjišťuju, že v těch hrách on má dost podobný profil jako já, co ho bavilo jako v dětství, že taky právě na té civilizaci a to. No, promiň, to odbíhám. Ty se stal na ty
podnikání. No ne, jak tě to vedlo jako k podnikání vlastně, no, takže předpokládám, že jsi chodil na nějaký úplně strašně špatný brigády. Dřel si na tom hokej, tak spok.
Hele, no ne, jako první takovou, pro mě byl strašně formativní zážitek, kdy na Gimplu mezi jakoby 3. a 4. ročníkem jsem byl, mezi třetím a čtvrtým jsem byl na brigádě na stavbě, ale celý dva měsíce, celý prázdniny, jo. Teda to bylo, tam jsem pochopil, že se prostě musím, že se nesmím živit manuální práci. To jako... To bylo fakt šílený. Jako opravdu tam zrostlo moje úsilí jako dosáhnout nějakého vzdělání a prostě aby člověk opravdu nemusel makat tímhle způsobem. A jako mimochodem doporučuji to, skutečně tam si fakt uvědomí, že takhle nemůže, že myslím, že spousta lidí se v těchto profesích ocitne prostě jenom, že byla v nějakou část svého života líná. Jo.
Hele, já souhlasím, no, já jsem nebyl jsem na stavbě, já jsem zase dělal noční dvanáctky v pekárnách třeba.
Jo, tak asi podobně.
Taky tam bylo asi teplo, jako jsi to měl venku na stavbě, možná o něco víc. A jako,
no, to jako věřím.
Tam ty hodiny jako neutíkaly.
Jo, jo, to bylo hrozně, no.
Vlastně takhle jsem měl strašný brigády celou tu střední, až jako po tom čtvrťáku, tak jsem si říkal, tvoje, už jako půjdu někam, jakože hledám práci, takže jsem šel do něčeho už jako lepšího, to je do Český spořitelný a tam jsem teda skončil ve zkušebce, protože jsem šel na výšku. No.
A jinak jsem v té době taky ještě na nějaké prohlášení rodičů, protože to mě ještě nebylo 15, tak v takových těch jakých raných devadesátkách jsem roznášel noviny reklamní, to ještě jako začínalo.
Tak já jsem zase na černo v takový tý nádražní, takovým tomu bufáči na nádraží, pár krohlíků a hambáč, tak to jsem dělal před 15. A...
To je zajímavé, jak prostě opravdu člověk si to ani jako, teď jak se na to zeptal, tak si vybavuju vzpomínky prostě, že který tam byly jako opravdu zasutý, že si to člověk po takový době dokáže vybavit, včetně konkrétních.
Jo, já si vybavím nějaký lidi, kteří tam přišli, kterým si říkali, no, neberte si ten hambáč, to je rozmražený, tady nějaká sekaná podporná, to znači ten párek v rohlíku, to je čerstvý. Ne, jako to třeba teďka s ohledem, že na to, že mám dítě, tak nad tím hrozně přemýšlím, jako jak jim ten život co nejvíc vlastně stížit, aby pak jako si to vlastně sami nějak zasloužili, nebo byly nějak jako cílevědomí, houževnatý, nebo všechny tyhle jste jako atributy, že jo. Ale zase nechceš, že jo, aby prostě vzpomínali na to, jak měli otřesný dětství, takže jako hledat tam něco, co bude jako nějaký ten sweet spot, že...
To je jako mimochodem, aby to nevyznívalo, takže nějak tohle nějaká implicitní stížnost na rodiče, to vůbec, já si myslím, že my jsme...
Ne, to jsem taky tak nemyslel.
Jo, my jsme měli zajištěný věci, které jsme potřebovali úplně bez problémů.
Máš kde spát a jíst, tak...
No ne, ale i takový si pamatuju, že třeba táta opravdu nás protáhl po všech možných sportech, jo, a díky němu vlastně do dneška jsem schopný dělat prakticky jakýkoliv sport, který se v té době provozoval, protože už od toho dětství vlastně nás to učil. A zajímavý je to do dneška teda jedna té technice trochu znát, ale že mě třeba naučil lyžovat, ať sám nikdy nestál na lyžích a byl nelyžařský po dobu toho výcviku, jo. Já jsem vlastně nikdy neprošel ničím jiným a dneska jako celkem jsem nějak jako to reno. I když Andrea Vyhnalová od nás, instruktorka lyžování, by ti asi řekla, že to není jako úplně optimální technika, ale takže toto. No a k tomu podnikání, já už v těch devadesátkách jsem tam tehdy hodně frčelo, si pamatuju, že se kšeftovalo s komponentama. Jak si lidi různě skládali ty počítače a zvukovky se zháněly do počítačů a tak, jak to byly nějaký úplný začátky, že jsem to prostě uměl někde jak relativně levně sehnat a pak se to distribuovalo dál.
Tam se ukázala moje neschopnost v obchodu, proto jsem vlastně já skončil s agenturním biznesem, v kterým jsem taky docela dost let vlastně figuroval, tak jako taky jsem měl, že jo, nějaký know-how, sám jsem si skládal kompy a jako všem jsem to dělal, no jasně, není problém a něco a mám kolegy, kteří jako, že jo, vypalovali, prodávali CDčka a podobně, zdravím Honzu a ten obchod prostě mě nikdy nebyl blízko.
No. Jo, vidíš, ty CDčka, to jsem taky vzpomněl, to se já jsem tady nedělal, ale to bylo v té době hodně jako populární, no. Ty tady vzpomínáme jak dva starý
chodit. Hele, Jirka už se potí, tak my jsme se asi měli posunout od těch špatných brigád k tomu podnikání, takže možná já v tom vnímám tohle, že to asi formovalo do toho.
No, já jsem měl potom jako dlouhou zaměstnaneckou éru. Jo, jako já během té první vysoké, během té informatiky jsme s klukama rozjížděli startup a v té době bylo to... Byla to v podstatě online sázkovka v době, kdy to neexistovalo. Jo, samozřejmě se s tím hrozně narazili a nedokázali jsme vůbec, tehdy to nebylo legální a jakože nikdy se to nepřetavilo. Pak jsme ten projekt transformovali do toho, že to bylo... že to byl projekt pro... správce nějakých malých sportovních týmů, jo, jakože mohli si přesto správat nějakou fanouškovskou základu, komunikovat v éře, než byl nějaký Facebook, jo, s fanoušky toho klubu. No a tehdy, to si pamatuju, bylo to Inkubátor Ekonom, v deníku Ekonom byl první takový, co si pamatuju v Čechách, jako, a tam se skončili tehdy druhý s tím projektem té sázkovky. Tak jsme dostali tehdy, já nevím, jako opravdu připojení těch věcí na dva roky a nějaký servery a takovýhle, tak to nám umožnilo s tím docela začít. No ale jako nedopadlo to. My jsme se každý potom vydali nějakým, jako každý začal, ono taky bylo v takové době, že každý začal studovat něco jiného, dělat něco jiného a tak. No a já jsem potom v e-mail.cz, což teda dneska patří Seznamu, ale tehdy to byla ještě samostatná firma, tak jsem začínal vlastně jako programátor a 2 nebo 3 roky opravdu při tom studiu jsem tam pečlivě vyšíval, no, jako 4-5 úvazek, jestli si dobře pamatuju.
Takže jsi dělal jako webmail, jo?
Já jsem nedělal konkrétně mail, to dělal můj kámoš a tehdejší vlastně první šéf Vlasta Pečínka, dneska technický ředitel Seznamu. A mimochodem výborný šéf, ten to jako nezažil jsem nikdy nikoho lepšího než on. Jako to je ta kombinace prostě neskutečného skillu a znalosti a prostě do toho jako lidský přístup, jo, a fakt, že umí prostě ti ty věci dát v kontextu a takhle. Já si pamatuju, že jsem tehdy dělal kalendář, adresář a dělal, a tak jsem se vlastně dostal do toho marketing, protože do té doby já jsem vůbec jako netušil, že bych s tím něco měl řešit. Vyvíjel jsem reklamní systém, který se jmenoval Mixer. To mimochodem taky dneska patří seznamu ta doména, nevím, co na tom provozujou. A tehdy se stalo, že ten majitel toho e-mailu se nějak nepohodl s člověkem, co mu řešil vlastně prodej reklamy pro klienty. No, jako on odcházel nějak velmi rychle. Mimochodem tím e-mailem prošla spousta lidí. Tam třeba Tomáš Bůřil, obchodní šéf seznamu dnešní, no. tak jako zažil tuhletu éru. My jsme se tam teda jako dost minuli, ale jakože to byl opravdu výučák, tam se fakt dělalo všechno. Malovali se zdi a věšeli se žaluzie, všechno dělali.
Jinak na Mixeru je přesměrování na stream, kdyby tě to zajímalo.
Použili takhle. Každopádně programoval jsem reklamní systém, pak jsem ho musel používat, vlastně začal jsem komunikovat s těma klientama místo toho člověka, který takhle nenadále z té firmy musel odejít. No a takhle jsem se vynořil, najednou jsem prostě chodil na nějaký akce, prostě, kde se jednalo s klientama, byl jsem na nějakým setkání, to Spiru nebo nějaký takový ty organizace kolem té reklamy, no a ocitl jsem se ve světě digitálního marketingu, který do té doby mě vůbec jako nezajímal vlastně, jo? Čili je to takový, jak se to v životě občas stane, že tam přehodí někdo tu vyhýbku a najednou řešíš něco jiného. Mimochodem ten reklamní systém byl tehdy zajímavý, to bylo, tam jsme dělali, si pamatuju, že jsem to řešil s někým normálně z přírodovědecké fakulty, analýzy časových řád, opravdu, aby to bylo schopné dělat predikce, prostě kolik bude kapacita jakého prostoru na tom webu a takhle. Jo. A když se bavíme o roce třeba 2000, jo, takže 2001 něco takového, takže jako práce to byla hezká. No. Fakt jsem se dostával do takových věcí. Já bychom jsem blbý programátor, protože já jsem hrozně... Mám ty věci vždycky radši, ať je to hezký, než ať to je rychle. A to v té týmové spolupráci, jak asi budeš znát, že takovýhle lidi prostě nechceš mít v tom týmu. Nebo maximálně na nějaký review jsem tam, ale... Takže...
A tak záleží mi třeba, jako pro nás je důležitější ta kvalita, no. Takže to tak jako rychle ne to. No.
Já jako vím, že tohle teda bylo těžké.
Je tam nějaká míra, tam nějaká míra. No.
Takže to bylo, takhle jsem se dostal k marketingu.
Takhle jsem se dostal k marketingu a za jak dlouho od té doby jsi založil agenturu?
No já jsem ji nezaložil. Když teda se bavíme o tom Sanu. Já mám, měl jsem na Gimple, jsem chodil na víceletý Gimple v tom Brně a měl jsem tam spolužečku Zuzku Motlovou, která potom Gimple jsme se potkali ještě na Vysoký, právě na té podnikatelce, kdy, no já jako jeden rok jsem ji tam jako zahlídl, já jsem vlastně to dělal o dost později než ona, takže ona myslím zrovna šla rovnou tam, šla do Anglie. A přijal se spoustu peněz. A někdy v tom roce, já nevím, to mohlo být 6, 7, 8, něco takového, 2007, 2008, tak se vrátila se spoustou peněz a řešila se mnou prostě, hele, do čeho já to jako pošlu. Jo, jakože, co je tady zajímavé. A to začíná ta éra, jestli si pamatuješ dobrý web a takovýhle.
Jo,
to byla ta éra, přesně tak, kdy se rozjížděly ty performancové agentury, jo, tak se mi to tak hezky narimploval. Jakože, hele, tohle musí začít dělat, že jsem cítil v tom ten potenciál. No ale jako prostě trvalo nějaký 3-4 roky, já jsem s tím teda hodně pomáhal, v tom začátku seznamoval jsem jí s lidmi.
Ale jako nebyl co-founder.
Ne. Okay. Pomáhal jsem jí s tím hodně, jakože jsem jí seznamoval s lidmi, který vlastně, pamatuju si třeba kolegu tehdy Slováka Petra Studenta, který dneska je nějaký opravdu velký zvíře v tom vývoji a cestuje někde po světě, když ho takhle sleduju na LinkedInu, tak ten tehdy tam prostě začínal, jako nám pomáhal s PPCčkama, jo, a takovýhle jako věci, takže jako... Určitě jsem se do toho odrazil jako hodně, v tom, jak ty věci byly vymyšlené. A potom, jak přišla ta finanční krize Lehman Brothers, 2008, 2009, zase jsem to dorazil až trošku později, ale nějak tak tady řekněme do toho roku 2010, tak ona potom trošku ztratila kuráž a to už v té firmě se vlastně seznámil s Sandrou, to už v té firmě byla Sandra, která naopak je taková, že jako má pro strach uděláno, tam jako ta strach rozhodně není něco, co bych jako dal jako jí. To bych chodem hodně v těch dobách toho podnikání, nevím, jestli ty si tím někdy procházel, přijdou takový ty těžký momenty, kdy prostě fakt docházejí peníze a to a čas od času se to znovu vynoří. Ale vždycky jako opravdu v tom, že se můžeš spolehnout, že ona to nějak vyřeší. Jako neptáš se, kde se to vezme, ale...
Jako nevím, jak to máte vy, ale v tom, jako já teďka mám vlastně dvě subscription firmy, jako prostě jak hosting, tak freelo, tak víš prostě počet klientů, jaký mají ty průměrný revenue a tak. A dá se s tím kalkulovat, víš, jak to jako asi odpadává, víš, kolik jako doplňuješ, co roste. A je to pro mě jako docela jako takový jako přívětivý to je, nebo to, ale předtím v tom agenturním, když nevíš, jako, je... že ty jo, tak prostě, jo, odebírají asi 80 hodin měsíčně, budou pořád, jako, bavíš se s nima, teďka prostě klient odpadne, přijde a jako, můžou tam být velký výkyvy, když prostě nějaký klient, nevím, fakturuje 500 000 měsíčně, tak to poznáš, jestli tam je nebo není, nebo jestli prostě řekne, hele, teďka prostě potřebuji 2 kvartály jako to utlumit, protože nevím, potřebuji nakoupit zboží hlavně na sklad a na neprogramovat třeba. Tak,
jako, to
dobrý, no. Zažil jsem to xkrát, vždycky jsem byl v té roli, že na mojí výplatu se dostávalo až jako poslední.
Jo, tak to mám do dneška. Jako jo, to prostě bohužel ti mají, ale nechá jako rozdělíme něco ze zisku a prostě, jo, jako když vidíš svou výplatní pásku proti těm klíčovým lidem.
Ale oslý můstek, Honzo, jaký ty máš názor na vztahy na pracovišti?
Ty tam někdo jako sbíráš jako otázky od posluchačů. No hele, no tak jako já jsem se s bývalou ženou Sandrou seznámil v práci, vlastně díky práci, a musím říct, že si myslím, že kdyby my jsme tehdy nebyli spolu, tak jsme v tom podnikání neuspěli. Jo, jakože to nasazení a tak, jak se vzájemně jako ovlivňujete a podporujete právě v těch těžkých jako dobách, jo, protože já nevím, asi když někdo, kdo má takovou tu schopnost sériově rozjíždět firmy, tak ten to asi jako nebude považovat, ale myslím si, že lidem, který se to podnikání povedlo jednou odstartovat, je to jako malý zázrak. Jo? Podle mě fakt jako ten úspěšný biznes, není to nic jednoduchého a snadno replikovat. Já jsem taky mimochodem za tu svou kariéru zkoušel pár dalších jako projektů rozjíždět a vlastně nic neuspělo nikdy, minimálně ne do téhle míry, prostě jako taste. Takže nemůžu to úplně vyhejtit, ale z druhé strany, hele, jako úplně praktický problém to dělá opravdu velký. Jako já jsem loni v Tastu řešil situaci, kdy po nějakým vztahu dvou lidí, jeden, když byli spolu, rozešli se a samozřejmě v podstatě okamžitě čelíš tomu riziku, že jeden z nich bude chtít z té firmy odejít, jestli ne oba, tak minimálně prostě jeden. A tam vznikaly situace, že oni odmítali spolu sedět jako na jednom patře, jo, a takovýhle věci, jak prostě fakt. Já chápu, že tam zůstává třeba nějaká jako hořkost, ale prostě tohle fakt nechceš řešit ke všemu ještě dalšímu, co řešíš. Jo? Čili ty praktické dopady na to, že potřebuješ, aby ty lidi pak kooperovali a fakt nechceš zohledňovat, jestli náhodou tenhle projekt, kde chceš mít tyhle ty dva lidi, jo, nebo oni se tam vyskytují jako třeba 2 z 10 řešitelů, jestli oni náhodou spolu něco měli a máš další jako faktor, který prostě musíš jako řešit, když mícháš ty týmy na ty projekty. Jo? Takže je z toho spousta problémů. Upřímně řečeno, pokud se nejedná o podnikatele, pokud fakt to máš jako na úrovni zaměstnanců, tak si myslím, že ty negativa fakt výrazně převládají. Jo, protože u toho podnikání se můžete podpořit prostě v těch těžkých dobách, ale u toho zaměstnání si myslím, že se podpoříte spíš v těch hejtech, jo, jakože něco není dobrý a roznese se, naštveš jednoho z toho páru a za chvilku je naštvaný ten druhý, přestože tomu druhému se prostě nic nestalo, jednoduše řečeno. Takže tak, no. Na druhou stranu prostě je to je to nejčastější místo, kde ty lidi mají příležitost seznámit, že jo? Tam ty lidi fakt dobře znáš a jako bránit se tomu v podstatě jako nejde, jo? Jako já o tom tak jako to tady popisuju, ale nemám jako nějakou představu, že se ti to dít nebude nebo tak, jo? Jako, ale vlastně to beru prostě jako běžnou součást života, spíš jako když na to někde přijdu nebo někdo to teda oznámí, to je zajímavé, že ty lidi mají tendence všechno dlouho to tutlat před ostatníma, tak spíš se připravuju na ty rizika, no. Jo, jakože, jako kdo bude chtít odejít kvůli tomu, že tady s tím druhým nemůže být. Samozřejmě, když si ty lidi zvládnou rozejít bez problémů, taky to máme takový případy.
A nesvádí to, že si pak nosíš jako tu práci domů a jako v práci skončíš a jako pokračuješ a doma vlastně to furt řešíš a jsi jako v tom jako jo. Permanentně.
Jako,
což takhle. Třeba pro to roztlačení biznisu je třeba jako vlastně potřeba, nebo jako by to bez toho nešlo. Jo. Že jo?
To jsem chtěl přesně říct, že jako proto si myslím, že u těch zaměstnanců to až tak nevadí, protože tam si nemyslím, že dneska nějaký velký problém, prostě, že tu práci necháš práci. Jo, prostě večer to vypneš a jako neřešíš. Ale u toho podnikání, kde ty věci často mají tu existenciální povahu, jo, prostě jsou fakt jako, teď je zrovna ten poslední rok a půl je taková doba, kdy fakt je to zase takový jako vyhrocenější všechno, jo. Klienti redukují ty rozpočty a tak, takže zase se mě trošku vrací ty reminiscence třeba na ty těžký roky prostě předchozí, já nevím, fakt 2x, 3x za tu historii ty firmy to bylo. No tak tam to je jako samozřejmě, jo, to, já si myslím, že vlastně nás to manželství stálo právě to, že jsme vybudovali spolu tu firmu, jo, že to prostě, jakoby ty za, kolik jsem 12 let, za 12 let zažiješ to, co jiní za 36 let, jo, jakože prostě ten čas běží jako úplně jinak a řešíš spolu všechno tak, no. Jo, určitě, no, to je, může být asi jako, nebo dovedu si představit, když nějaký ty dvojice vzniknou v té práci, kde já nevím, je to třeba majitel 200 člený firmy a seznámí se někde nějak asistentkou, tak to asi nebude ten případ, jo? Ale když oba vlastně jste ty klíčoví lidi pro tu firmu, tak to riziko je tam obrovský. No. To byl opravdu vlastně de facto společný podnikatelský projekt, jo? Takže to jsem vlastně předtím nedořekl, že my jsme vlastně v době toho, ty kauzy, nebo kauzy toho krachu Lehman Brothers, a když ta Zuzka chtěla z toho jako vyexitovat, tak vlastně Sandra vzhledem k jejímu rodinnému zázemí na to byla schopná sehnat od jejího táty do Space, odkoupit vlastně ten její podíl, a pak celkem rychle jsme se to dokázali vlastně vyplatit, ten dluh, který jsme to udělali. To byl mimochodem jediný můj podnikatelský dluh v historii. Tady okay. Tohle ta půjčka na odkup té firmy. Od té doby jsme vlastně jedem strategii stále v černých číslech. Máme samozřejmě tak nějaký kontokorent jako bezpečnostní, ale prostě nepůjčujeme si na jako rozvojové věci. Možná chyba. Takže nevím, no, jak vidíš, jak ty to vnímáš, jako vztahu na práci podle mě se nejde naprosto jako bránit, nemá to smysl, beru to jako součást života, ale problémy pro tu firmu to rozhodně představuje většinou. Myslím, že převažuju nad těma pozitivama teda.
Ale já si souhlasím s tím, co říkáš. No. A vrátil bych se s toto hodně velkou klopenou zatáčkou k tomu řízení agentur, což si myslím, že by mohlo dost lidí jako zajímat, že vlastně už tady zmínil dost věcí, tak třeba já nevím, co používat jako nějaký CRM-ko, říkal vlastně, že nemáte obchod, mě to trošku překvapilo, právě jsem myslel, že tam nějaký jako accounty, co to rozvíjí, ty vztahy a ty odebírané služby a tak, že na to v agenturách většinou docela jako je nutnost. A jak to dělíte do projektů, time tracking, že vlastně třeba když jsem se bavil s Davidem z toho z Kostlo Krulička, že jako vlastně pro, že jak už ty agentury zná, takže vlastně asi má 32 modelů budgetingu v rámci projektu tak jako jak třeba funguje dobře někde, je to striktně jako, že o čase, vlastně jsme se bavili i o tom Symbiu, kde šlo jako hodnotový ohodnocení a tak, tak jestli se vám to nějak dělí, jakože někde máte naceněný projekty, tak vím, že je to jako spousta otázek v jednom, ale no, možná třeba co je jako nějaký srdce tejstu a pak teda, jak třeba řešíte to projektový řízení, jestli to řešíte. A
hele, rád, jako ty se mi na cokoliv odpovím, doufám, jako, že to nějak jako stihnu pokryt, ale tady mě fakt trošku veď, protože já si myslím, že může nastat tady reálně, že takovou kůru odpovědět na úplně co jiného. Hele, v první řadě já myslím, že v tomhle mám jako z historických časů dost špatnou reputaci, že prostě hrozně řeším prostě takový ty technický detaily toho řízení. Právě, že si mě zeptáš na nějaký systém, ve kterým jedem a tak. Jo. Lidi prostě hrozně, chápu, že freelove to potřebujete řešit, jo. Ale lidi hrozně, jako strašně častou debatu máš, že, nebo statementy, že my jsme vyřešili projektový řízení tím, že jsme nainstalovali Freelo, Asanu nebo Teamwork, co používáme my. Jo. Ale to jako vůbec není pointa, jako, že ta technologie sama nedělá nic, jako jde o to, jak se s tím pracuje.
Pěkně děkuju. Je to pravda, je to prostě nástroj a mnohem víc je důležitý, jak ho používáš.
Přesně no. Tak, jako jo, ta firma si musí vytvořit nějaký opravdu metodiky, štábní kulturu, jak se s těma věcma funguje. Já ti řeknu jenom příklad, já teď nechci utíkat k těm nástrojům, protože chtěl jsem potom trošku k tomu leadershipu a nějakému vysokoúrovňovému řízení, ještě než se podíváme na tituly, ale konkrétně tady v tomhle třeba řeknu příklad takového úzu, který my tam máme, nebo dva. U nás platí pravidlo, že samozřejmě všichni jedou, že taky ty chaty v éře před 10 lety začal někde ten Slack, tak my to máme stejný. Ale platí pravidlo, že když po někom něco chceš po chatu, tak je to tvůj problém. Jako ve smyslu ohlídej si, že on ti to dodá. Jo? Pošlu někomu něco po chatu nebo po mailu, já jsem zodpovědný za to, že prostě on mě to dodá. Není za to zodpovědný on. Když mu to dám dotázku, učinil jsem zodpovědnýho jeho a v ten moment už je to skutečně na něm, aby on mě to dodal. Samozřejmě nějaká diskuze o termínech, to otázku a tak, ale jakoby z hlediska té odpovědnosti, tak jedna věc. A druhá věc, žádný ten systém, nevím, jestli teda ve Freelu vy to třeba zrovna nemáte, já jsem dlouho teďka nevěděl, mimochodem, občas u klientů narážíme.
Měla by tě Andrea vzít do Project Restartu, takový projektík.
Ale mimochodem musím, že u našich klientů jste fakt asi nejrozšířenější nástroj. Jakože to Freelu tam bude jako výrazně dominovat.
Si vybíráte dobrý klienty.
Jo. Mimochodem cílíme na český střední firmy výrobní ideálně, takže to možná ten profil i vlastně odpovídá, že si vyberou lokální. Nebo vy samozřejmě máte ambici vyšší, jo, ale myslím, že to
zatím je ta ambice teďka na příští roky česká.
Jo. Já se snažím prostě vždycky preferovat ty lokální dodavatele, teda musím říct. Jo. A dneska bych už vás samozřejmě uvažoval, kdybych jako se ten Teamwork máme já nevím, to je třeba 15 let, jako fakt strašnou dobu.
Ale no. Tak teamwork, aspoň to je Evropská unie, tak
to schválím. Z korku, chlapci. Mm-hmm. Ale jako trnu jako z toho dne, kdy uvidím to v Kraulu na ČT24, že teamwork byl koupený Microsoftem a se půjdu oběsit, ten vendor lock-in je tam prostě fakt masivní, jako u nás. Jo.
Tak já, co jsem měl šanci nahlídnout, tak vy to tam máte strašně jako zprocesovaný, rozpadlý do všelijakých šablon.
A ale tak, hodně těch automatizací nad tím, jo, a že prostě nad tím běží i, řekni si, víme vlastně integrační platformu, takže tam by se fakt muselo hodně programátorsky do toho sahat, aby to běželo na jiné platformě. Jako používáme Google Workspace, to je super a dalo by se to relativně snadno přelíst i na něco jiného. Na správu hesel používáme Octu, tam vůbec není žádný problém, ale ten projektový systém, to je fakt jako úzký místo toho celého. Jako řeknu to takhle, já s tím teamworkem jako přestávám být spokojený, protože mně přijde, že někdy, nejsi se tam něco změnilo v té firmě, ale nějaký 2-3 roky zpátky mně přijde, že se hrozně zastavila jejich snaha ty věci inovovat. Jo. My od nich používáme úplně všechno. Jakýsi oni, jejich vlajkový produkt je Teamwork Desk, což je tiketovací systém a Teamwork Project, který používám, je tam jakž takž, ale třeba oni mají Teamwork Spaces jako použitelný na knowledge base a takovýhle věci, které a to do toho nehrábli jako roky. Jo. Takže leží mě docela.
Ale teda jsem vždycky překvapený, že si někdo ten Teamwork zvolil, protože že my jak zkoušíme kolikrát, nebo se inspirujeme, nebo prostě jenom jako sleduješ, tak třeba rozběhnout se v tom teamworku, jak když jste mě přizvali, že kvůli Project Restart tenkrát do toho, tak vlastně oproti, já nevím, Asaně a jiným toolům, tak mi přijde, že to jako rozhraní pro ty lidi, že tam prostě toho je milion a teďka prostě tam na mě někde svítilo, hele, máš nějaký tásky, když jsem na to kliknu, tak se mi žádný jako vlastně nezobrazili, protože něco a jako,
asi jo.
Jako, no, tak vplout, moment, jako ještě vplout do toho je jako
ještě promiň, ty jsi byl vlastně, že přizvaný do toho task listu nebo do toho projektu k Project Restartu, ano. A to je jako, to jsou monstra, jo? To je fakt jako 200 taskový prostě šablony, to je prostě jako obrovský. Takže to je asi zrovna jako ten větší případ, tam asi nenajdeš. Organizace Restartu jsou největší projekty.
No, no obecně organizace konferencí, já se divím, že to celý dělají. Zdravím Andreu vlastně.
No Andre je super, jako musím říct, že s tou, když ona je u nás roka půl a to prostě opravdu se strašně jako rozsvítilo ty situace, my z nějakých 4 jako upolcených eventů, kdy to prostě tak nějak fungovalo, nefungovalo, jsme prostě na 9 snad se dvěma výjimkama opravdu i jako ziskových prostě akcích, jo, super bas kolem toho, takže to opravdu Andrea, to je skvělá. Ale já jsem strašně utektil, zase to jsem chtěl říct ještě jeden příklad, že v tom teamworku, a nevím, jestli ve Freelu to máte, že není vyřešený to základní workflow, že někomu zadám task a já nechci, aby on mi ho zavíral, chci, abych prostě ještě se potom na něj podíval k nějakému review. Jo? A my to v tom teamworku máme obsloužený metodikou, už to není vlastnost systému, ale je to nějaký způsob používání, že ten task vracíš na toho, kdo ti ho zadal. Takže on tam má další jako checkpoint, že může na to navázat jinou prací, nebo si to zkontrolovat, jo? Zkrátka nějak dát mu, nebo protože to zavření strašně snadno skončí někde v notifikacích, jo? A ty zapomeneš, že tam ta věc byla. Jako když řešíš 2-3 věci, tak nemáš s tím problém, ale jako jakmile máš těch projektů různorodých spoustu, tak je to fakt.
Hele, jako my to taky řešíme metodikou a vlastně to taky doporučujeme našim klientům metodicky, že hele, ideálně, ať se to jako zkontroluje ten zadavatel. Ale už jsem nad tím jako přemýšlel, že by tam šel nad projektem zapnout nějaký checkbox ve stylu, hele, vlastně, když zavře úkol někdo jiný než jako jeho zakladatel, no. Takže se to na něj automaticky přiřadí a zase se to otevře, nebo nějak. Párkrát jsem nad tím tak mentálně to, abych si vždycky řeknu,
hele, ono zavážit tam taky. To, že já nutím ty lidi přehodit to na jiného člověka, na toho zadavatele, je blbý z toho důvodu, že jim odepřeš ten pocit toho, že tam dají tu fajfku.
Já vím,
to je blbý. Jo, jako radši bych, aby si to odfajfkli, jo, ale prostě v tom teamworku to jinak neuděláš. Takže vy byste dali, já dám fajfku, a zavřel to někdo jiný než zadavatel, tak to automaticky přehodí na něj, jo, nebo hodí to tak, tak to si myslím, že by bylo jako, jestli bych takhle, pak bych přešel na Freelu asi už.
Jirko,
no právě, že to není složitý. Hele, to jsou takový lety v těch systémech blbosti, že třeba v kalendářích běžně, nebo já neznám platformu, my používáme tady Google kalendáře, se nemyslí na to, že by si z události dal nárazníky na tu cestu tam a od tama. Jo, takže my tam máme zase nějakou notaci, že to píšeme nějak do závorek a tak, ale vyznej se v tom, jo, teď nevíš, prostě spousta lidí má i události, že jako soukromou, jo, tak nevíš, jestli v tom ta cesta je, není a tak. A přitom by stačilo vlastně, že si tam jenom řeknu +30, +30 prostě před a po a mám vyřešenou vlastně záležitost, jo, takže.
Tak se pojďme zase vrátit.
Sorry. Vlastně. Já jsem ti říkal, to bude složitý to.
V pořádku, já jsem s tím takhle počítal a jako ty nárazníky by se mi někdy jako taky vlastně, nebo většinou by se mi hodily. No i když teďka zase féře, když je všechno Google Meet, tak.
No není, jako my těch zkusek máme pořád, jo. Já bych řekl, že se to fakt rozjelo hodně, zase po tom, já nevím, ten poslední rok a půl třeba.
Hele, já třeba mám, pak jednu schůzku a vlastně jsme od sebe dvě ulice a stejně to máme na Google Meetu. Já jsem teda, já jsem navrhoval, že bychom se mohli jako vidět, ale nemám s tím problém, že to je Google Meet. Jenom mi to přišlo vtipný, když jsem viděl slovenská, americká. A...
Jak vidíte ty místopisní. Hele, my hledáme třeba člověka jednoho, který by pro nás rozjel pobočku v Londýně, ty jistí. A právě tahle úvaha hodně stojí na tom, že prostě je normální mít dneska ty schůzky přes termín, že před 4 lety bys to dělal mnohem komplikovaně. Že mít to delivery prostě z Čech hodně. Tam mít prostě 2-3 lidi a to může, jak se říkají vždycky ty hiringový v těch podcastech, ne? Říkají v CZ podcastu kluci, takže koho hledáte, tak já hledám tohle člověka, tak se s někdo to... Ne, ale že jo, je to možný díky tomu, že ty online schůzky opravdu se staly něčím jako naprosto normálním, ale stejně bych řekl, že hodně lidí to preferuje. Tak pořád čteš nějaký ty studie, že kolik jak snížený procento přenosu informací z toho vnímání toho člověka je při, jo, co ten mít všechno zanedbá, ta mimika jemná v tom obličeji a tak, a že vlastně se přenese. Prostě, teď dokonce jsem četl někdy minulý týden, že pracuje úplně jiný centra mozku.
A to ještě pak, když máš takový ten Google Meet s někým, kdo si dá ten počítač tady bokem, takže mu vidíš perfektně.
Můžeš počítat chlupy v uších, jo.
No ne, někdo tam má jako šílený jako prostředí, že ještě. To. Ale furt jsme zase odbočili. Takže... Pojďme na ty nástroje a metodiky. Mně přišlo dobrý, jako, že jsi začal říkat ty pravidla vlastně, tak klidně pojďme se vrátit k ním. Jakože.
No ne, já jsem tím chtěl jenom demonstrovat vlastně to, že ten tool většinou sám o sobě nestačí a spousta těch firm, která si odfajkve, a to často fungují ty inovace v těch firmách tímhle způsobem, takový ty LinkedIn gurus v inovacích ti poradí, hele, tady tenhle ten tool, to jako končí všechno blbě.
Jako vlastně jsme teďka za Freelo loni zavedli asistovaný onboarding a super, provádíme tím ty lidi. A tam je vlastně většina toho, je, jakože pravidla, uvítací video pro nový, nebo prostě ještě budou chodit lidi do firmy, tak jako vlastně, co se o tom mají dozvědět, naučit, a jako je tam vlastně větší půlka je jako úplně jako mimo...
Jo, mimo tu technologii.
Nebo 3/4, jo, že jo. Jak mít rozdělený projekty, pojmenovaný a jako všechno možný.
A myslím, že...
A vlastně skoro... Nic z toho není o tom, jako Freelo vypadá takhle, jo, takhle se kliká.
Hele, a myslím, že děláte strašně dobře tady v tom, že se na to zaměřujete. Speciálně pro ty lokální firmy, jestli máte hlavně tu českou ambici, že tohle fakt může být ten game changer, protože těch zahraničních firm nikdo nenabídne. A pro, jako řekněme, že pro nás je to nějaká specializace a takhle jako tyhle věci vymýšle, takže asi náš případ to není, ale řada těch firm to hrozně tápe a upřímně řečeno u našich klientů často narážíš i na to, že tam je, jakože neexistují žádný projektový systémy a je pro ně velký novum, že něco takového vůbec jako tam vstupuje do hry, jo? Jakože jsou neklidní z toho, že nemůžou prostě dál jet po mailu, jo? Co jsem říkal?
Hele, já jsem byl vlastně, nevím, když jsme jaká 8 let, co jsme, a nevím, když jsme jeli nějaký 3. rok, tak jsem říkal, to už nemůže být nikdo, kdo by neměl jako nástroj. Prostě po 5 letech jsem si říkal, tyjo, tak to už asi fakt všichni už něco budou mít. No. Prostě jedem, no, nevím, teďka 9. rok, že jo, a vlastně vidíš, že velký úspěšný firmy a to. A no, už si říkáme, že bychom měli začít jako nějak to řešit líp, jako to prostě nemají nic. No.
Já nedovedu pochopit u takových lidí, co opravdu se u nich zbývá větší část třeba té firmy, jak po těch mailech se v tom dokážou vyznat. Jako to prostě podle mě, jako je to v rozporu s tím být nějak jako produktivní. To tak nejde udělat, že prostě jedeš mail a seš produktivní. To se jako, že nehrozí. Jako jde to, když fakt řešíš, když jsi spisovatel nebo i ten vývojář jako, a řešíš si sám, jo? Když jste takový ten člověk, jeden, dva lidi něco vyvíje, tak to dokážu nějak pochopit. Ale jak tam máš tu spolupráci mezi těma lidma, tak to je jako nereálný. No. Ale jenom jsem ti chtěl říct, že vlastně oblíbený zvyk, nebo lidi to takhle hrozně berou, všichni někdo doporučí nějaký tool, teď ho všichni nainstalují, my jsme na to přišli a jako... Samozřejmě, že to tak není, že jo? Prostě to o tom to není. To nespůsobí to, že ten nástroj poskytuje ten výkon, který, nebo tu funkci, kterou od něj ten, kdo ho implementoval, čekal. Takže tohle si myslím, že je skvělý nápad z vaší strany, že se chcete věnovat tomu onboardingu těch lidí, nebo jako onboardingu.
A nebo bys tím nástrojem
konzultace k tomu.
Nebo bys tím nástrojem musel ty lidi totálně jako sešněrovat, že prostě přesně takhle.
Přesně tady use case.
Přesně takhle, jo, jo, jo. To tady frčí pro ten váš use case a jako nemáš odbočku doprava, nemáš odbočku doleva. No, ale to ti zase pak přestane vyhovovat, protože najednou máš jako projekt, který je trošku jiný, nebo nějakou jako lehce jiná potřebu a už to zase budeš jako špatně jako na to šroubovat. No.
Je to tak, no. Jo, takže já si nemyslím, že mi tam, jak jsi se ptal, co mi dalšího tohoto typu, já bych neřekl, že toho tam je nějaká jako morda, že by tam bylo hodně věcí, kterými vyžadujeme prostě, aby ty lidi dělali jinak, ale jenom pro ilustraci prostě toho, že to jsou takové drobnosti, které lidi tomu nevěnují pozornost, ale v praxi to dělá docela velký problém. Je to zadávání početu, že to je jako fakt jako Mordor. Já to teda samozřejmě dělám taky, jo, ale fakt si ty věci bookmarknu, že dáš na tu hvězdičku a prostě vím, že si musím ohlídat, že prostě se toho člověka na to znovu zeptám, protože sám respektuju to naše pravidlo, že jsem to tam poslal početu a...
To je super pravidlo. No. Co dále, že tam třeba máte takhle jako v těch pravidlech?
Já myslím, že to nebude jako moc nějak. To mám pověst jako firmy, kde prostě jako je spousta
procesů. Drží slovo a termín.
To si myslím, že i docela jo. Jako jedna z těch jistých hodnot je mimo jiné spolehlivost. To je to jediný esko v tom názvu. A to se docela snažíme. Jako, já mám spíš, tam, kde si myslím, že my máme jako reálný problém, je spíš to jedno Ačko je akce. A nějaká akceschopnost a schopnost jako rychle zavádět změny, mu se možná ještě dostaneme, ale to je podle mě jako...
No když vidím ten čas, tak si myslím, že spíš ne, ale tak...
Točíme 3 díly, jo, teda.
No teď už to tak vypadá, možná v druhém, kde jsme se mohli dotknout toho řízení agentů.
No já jsem vlastně utekl k těm toolům od toho vedení té firmy, protože já jsem právě začínal, že jsi ten programátor a máš pocit, že ty lidi fungují stejně jako ty softwarový systémy, a on to tak jako samozřejmě není, jo. A chyba, kterou já jsem dělal dlouhý roky, a to se bavíme jako pár let zpátky, tak bylo, že já jsem tu firmu furt kalibroval na toho nejhoršího člověka, aby i ten ti jako nevyklouzl do nějakého neperformování, jo, prostě, že by ty věci nefungovaly. A tohle je něco, co prostě opravdu jako velká chyba, snažím se tohle nahradit strategii jako opravdu se masivní individualizace, jo, protože ty vlastně, ať už se chováš restriktivně, nebo benevolentně a uplatňuješ to na všechny stejně, tak je to prostě podle mě problém. Měření všem stejným metrem znamená, že u každého dojdeš k jinému výsledku, jednoduše řečeno. Ne, že všem dáš to stejný, jo. A nebo umožníš to stejný, jo. Takže vlastně i teďka řešíme takový výzkumný projekt, jak to opravdu dostat do celé ty firmy, ale v rámci nějaký strategie pilířů mám tam prostě klíčový lidi, kteří mají vytvořený takový podmínky, takový jsem na to narazil, jo, že nemají nějak omezenou dovolenou, nemají definovanou pracovní dobu, mají platy prostě, aby jako netrápilo jako
poslouchat. K čemu tady omezená dovolená jako inklinuje? K tomu, že tak jako si neberu ve finále vůbec? Nebo?
Ale ne, tak to je, tak jeden z nich je Andrea třeba.
Tak jestli ji neberu vůbec.
Dneska mluvili. Ne, tak u ní je to zrovna, ona teda nemá ráda, když já o tom vyprávím, jo, ale ona má...
Vás to nebude poslouchat.
Nebude to poslouchat, jo. No ona má totiž tátu, který je velký podnikatel právě z konce těch 90. let, podnikatel manažer a prostě hrozně je to do ní propsaný a ona opravdu ten drive, který ona má v těch věcech, je jako neuvěřitelný a to je člověk, který ho fakt jenom potřebuješ jenom řešit, aby on ti neodjel úplně z cesty prostě a nezačal řešit něco jiného, než co je potřeba, ale tam vůbec nemáš jako obavu, že ona by nevyužila veškerý dostupný čas k tomu, aby ty věci se jako hejbaly vpřed, jo. Druhý tenhle člověk je Anička Meissnerová u nás, která to využívá v té formě, že ta opravdu přes, vždycky to bývá tak prosinec leden, to je takový období, že odjede do Asie na 2 měsíce a v nějakým takovým jako kvazi nomadickým fungování, jo, prostě není to jako, že by bylo úplně nedovolené a tak. Ale z mýho pohledu tohle je výraz jako nějaký důvěry v to, že ty lidi si dokážou ty věci zorganizovat, jo. A fakt těm dobrým lidem, to jako před 5 lety bych ti to ještě neřekl, ale fakt těm špičkovým lidem, jsme tam všichni zbláznili, jestli si četl od Reeda Hastingse Pravidlo žádných pravidel. Já jsem tu knížku dostal před lety od Lenky Auerové a mimochodem díky za to, protože podle toho názvu bych si ji rozhodně nekoupil. Ale ten obsah, ten název je trošku zavádějící, ale ta kniha je fakt skvělá. A je založená na předpokladu, že fakt v té firmě máš jenom jako špičkový lidi, jo? Tak to je na čem vyšíváme prostě poslední dobou a snažíme se prostě pro ty špičkový lidi mít podmínky, aby je to nelákalo někde jinde. Takže je super, když oni tě potom přeposílají, jakým chodí ty nabídky od té konkurence a vlastně jsi schopný prostě vidět, jako kde se pohybují ty třeba platové nabídky pro ně a tak. Jo? Takže z těch lidí vlastně uděláš jako velký svoje spojence. Ale není to jenom teda o těch penězích, je to i opravdu velký autonomii prostě v té práci, jo, že jim fakt nestojí za zadkem, není tam žádná kontrola. No a tohle v minulosti...
No ale ve finále musí mít, že jo, nějaký zodpovědnosti, něco, jo, to na co se spolu koukáte.
No upřímně řečeno, třeba u té Andy to tak vlastně ani není. Tam jsou opravdu strašně rámcově zadaný věci.
A tak ta má pak ty jasný eventy,
ne. Musí proběhnout. Počkej, jako ona má na starosti i business development, nebo product development bych spíš řekl v té naší vzdělávací firmě Taste Academy, čili ona má za úkol vyvíjet i nový formáty. Jo. Takže tam třeba teďka řešíme něco, co pracovně nazýváme event as a service, kdy vlastně ty naše znalosti, které kolem toho toho máme, jsme schopni prostě poskytnout někomu, kdo chce mít třeba event jako součást svý contentový strategie, jo, mm-hmm. máš, vy třeba máte velkou databázi, tak máte Project Restart, jo, ale někdo, kdo chce vlastně uspořádat konferenci, má lidi, který je schopný prostě na tu konferenci dostat, to je samozřejmě dobrý předpoklad a chce, aby to byla součást jeho strategie jako vztahu s jejich zákazníkama, tak my vlastně tohle budeme v rámci této služby, hledáme na to teďka do pilotu nějaký 2-3 klienty, který nám to pomůžou odladit a zase mi nějakou zájem, tak se ozve.
Tak to já rovnou někoho pošlu, protože jako na to došle. No. Mně se třeba právě na Project Restart ve finále ptalo docela dost lidí, jako tady z toho rynku, že hele, jak to teda jako máte, protože že jo, je to na, vlastně to organizujete vy, ale vlastně s Andy to celý vymýšlíme spolu ve finále.
Jo. Ten Project
to máme přijatý jako tak nějak, že jo, zase, protože tím, že dáš dohromady nějak ten line-up a to, takže chováme se k tomu jako vlastní.
No. Ale jenom jako, že abys to nebral tak, že hele, tady máš Project Restart a zřiď to, jo? Ona opravdu i definuje to, co se vůbec bude dělat. Jo? Má zodpovědnost vlastně za ty finanční výsledky, jo? Jako celý té firmy. Myslím teďka to Taste Academy, ne teda celýho Tastu. Takže no asi tak, co se zakecávám. Řízení firmy. No, ta velká chyba, kterou já jsem dělal.
To je hezký, jak už se nahazuješ na ty koleje sám. Že?
Já se. Ale jako já omlouvám se, nevím,
ne, pohodě, tak
každopádně to bych rozhodně doporučil každému manažerovi nebo lídrovi. Ať už restriktivně, nebo benevolentně, prostě neuvažovat tak, že prostě ty věci budu aplikovat na všechny. Fakt je ten individuální přístup, kdy ty prostě odzrcadlíš to, jak ten člověk se chová k té firmě, jak on k těm věcem přistupuje. Je prostě jako klíčový. Jo. A samozřejmě blbý na tomhle je vyhmátnout ten moment, aby prostě, hele, on když přijde, ale ty jsi v nějakým testovacím období a teďka 3 měsíce tě budu pozorovat, tak je to blbý. Jo. Jako je to hledání té míry, kde on už tu svobodu na začátku má, aby se ukázal v té svobodě, jo, to je těžký relativně. A to jako jsme nevyřešili ještě úplně, ale jako jakmile máš tam ty lidi, já nevím, ta Anička třeba je tam 5. nebo 6. rok, tak samozřejmě za tu dobu ty jako perfektně znáš. A víš, že to je fakt kombinace člověka, který ti ve 4 ráno začne prostě posílat první tásky, co od tebe potřebuje. A ty věci dávají smysl, jo? Jsou to věci, co ta firma má řešit. Jo? Takový ten vnitřní kritik velký, prostě, který opravdu tlačí tu firmu produktově hrozně dopředu poslední roky. Hele, já si myslím, že bychom měli tohle. A, jo? Vidíš prostě to žití tím, aby ty věci byly kvalitní, aby to bylo dobrý. Jo? A to je těmhle lidem prostě fakt musíš dát jako obrovsky volnou ruku. Nemá ta agentura samozřejmě jako sama o sobě je to těžký na podnikání, není to jako žádný extra business jako v tom finančním smyslu. Ty zaměstnance to vlastně z mýho pohledu láká ty, který mají rádi, že se tam hodně střídají nový věci, jo? Že u toho koncového klienta furt se ti děje to stejný, někdo to chce dělat, ten skončí jako prostě v marketingu někde u klienta a lidi, kteří mají rádi, že prostě každý týden řeší nějakého nového klienta, no tak prostě ta agentura jako ideální, no. Nebo že chceš hodně získávat znalosti, ale to není případ třeba ty Janičky, protože tu my nemáme co učit, jo, po 5 let, jak je furt chodí, já potřebuji v té práci někoho, od koho se budu učit, kam, ty už jsi tady od toho, abys učila ostatní, jo. Ty už překonala tu fázi, že ty se máš jako od někoho učit, to je taky jako vyhmátnout u těch lidí, kdy už oni mají být sami mentory. Jo, tak je taky jako důležitý bod, aby oni si to uvědomili, protože taky ten impostor syndrom, ta mladší generace to prostě má často, že si nevěří. Teďka Radovan, ne, nebudu se rozkecávat, jsem tady dobře, že Radovan Vábra měl někde v broadcastu
loni. Tak to řekni už.
Měl takovou hezkou větu, že zatímco ta jeho generace v těch 90. měla o co bojovat, jakože jel s rozjížděl s podnikatelský projekty a že 90. hrozně draví. Pro mou generaci to třeba bylo, že se furt dalo investovat do realit a mělo smysl budovat tu kariéru, že na konci, takže vlastně ta dnešní mladá generace je odsouzená k tomu být zaměstnaná. Jo? Že reality drahý, pokud nejsi geniální, máš nápad na nějaký geniální startup, kde čelíš už velký globální konkurenci, je vlastně hrozně těžký se dneska prosadit, jako abys dosáhl tady ty finanční nějaký samostatnosti.
A nenahrává to možná jako lidem na volný noze teda tím pádem, protože jako když jsi dobrý specialista, tak asi jako, že bude prostě poptávka ze všech možných stran.
Jo, jako já myslím, že určitě tady lidi tohoto, moje zkušenost je taková, že prostě opravdu tam máš lidi, kteří chtějí být mezi ostatníma lidma, chtějí mít nějakou tu jistotu, jako drivovanou tou prací, nechtějí prostě si řešit i fakturace a takovýhle věci, ale určitě, jako takhle, já když vidím některé ty naše projekty, co děláme pro ty klienty, tak představa, že tam slepím ten tým z freelancerů a nechám je, vůbec si nedovedu představit, jako jak by to skončilo, jo? Ale jako ta individuální kvalita, jo? Pokud jsem jako specialista, dodávám nějakou detailní část v rámci nějakého jako procesu řetězce, tak jo, to určitě může fungovat dobře.
Ale zároveň souhlasím, jakože být teďka, nevím, 25-letý člověk, co tak nějak teda začíná jako fungovat na pracovním trhu nebo tak, tak jako budu si odebírat jako 20 tisíc e-shop, nebo nevím,
no,
kolik set tou agenturu, nebo jo, když vyloučíš vlastně řemesla a tak, a jako služba už je taky jako na všechno.
Byly kryptoměny před 3-4 lety, že jo, byl ten velký hype, ale to taky vyžaduje nějaký znalosti, není to asi úplně pro každýho, jo. To...
A teďka ty kreativní věci, že jo, že být spisovatel nebo cokoliv, tak to bude nahrazovaný umělou inteligencí, takže jako...
Je to těžký, no.
Jako nezávidím jim to vlastně.
A my si to, já se do toho neumím moc jako vcítit, jo, do toho pocitu, protože...
Ale zároveň, že jo, když seš v těch bačkorách toho mladýho člověka, tak jako prostě nemáš co ztratit, takže zase jako můžeš jako experimentovat, riskovat a je to jako v tu chvíli, je to jedno, jo. Ale taky si to teďka jako nedovedu představit a většinou, že jo, tak ty to víš sám, že jo, že rozběhnout business je jako něco, do čeho musíš zainvestovat, že jo, jak jsi tady sám říkal, že prostě...
No ale víš co za nás, jako já třeba tady pro ten Taste nebo původně Sun Media, to opravdu bylo, že začal nějaký obor. Začal obor výkonnostního marketingu. Mm-hmm. Jo, v té době se to prostě objevilo a ty si z toho všiml včas. A to se samozřejmě bude dít v té ekonomice dál, ale myslím si, že čím dál složitější v tom globalizovaném světě, kde pár velkých hráčů dominuje, prostě pro někoho do toho jen tak vlítnout a vymyslet něco, co někdo ještě nevymyslel, jo. Jako,
no budeš dělat repry nad něčím, co je, že prostě AI zabudovaný pro něco, nebo vždycky můžeš vzít jako a udělat CRM, ERP pro, já nevím, kameníky, co dělají prostě na náhrobní kameny, nebo nevím, teď jako plácám, jo, prostě, že vyšáhneš si takovou jako niku, že to bude ve finále jako dávat smysl. No.
Jo, jo.
Ale nevím, to tak pak už taky každá nika bude obsloužená, třeba, no, těžko říct.
Ale já nejsi se nevrátit to fakt ještě jo, k těm toolům, protože já vím, že máš asi posluchače hodně orientovaný, že jo, Freelo, tady na tohle to tak...
Je to zajímavé, protože ty k tomu máš určitě co říct, tak...
No já myslím, že my tam fakt nemáme jako nic, co by jednoho nenapadlo, používáme teda ten...
A to si já nemůžu, třeba možná z té části teda toho billingu, nebo jako v tomhle tom, jestli jako odkryješ karty, protože to mi přijde taky důležitý držet ten vztah s těma zákazníkama a vidět, že hele, tady Freelo bylo na školení a pak už se nevozvali a nebo něco...
Jo. No, my jako rozlišujeme vlastně docela rovinu nějakého business developmentu a to než se z těch firm stanou naši zákazníci, kde prostě zase u teamworku, jejich teamwork s jarem používáme, to je něco jak pipe drive, takový jako hodně jednoduchý, jo? Čili nic nějak extra složitýho, není to vlastně zaměřené. U některých těch jarem je hodně zaměření na to, jakoby...
Na prodej.
Jo, to tady je dost, ale není tam moc, mě tam teda musím říct docela chybí, nějaký trošku sledování historie komunikace s tím klientem v nějakým větším detailu. Jo, když se k němu vracíš za nějakou dobu, aby zvěděl, co se tam pořádně řešilo, to je tady, jako ono se to dá hodně customizovat, ale my těch customizací tam máme tolik, aby jsme tam dostali jenom základní věci, že to je opravdu asi jako z těch slabších toolů určitě v tom portfoliu. No a my máme za sebou, jak jsi mluvil třeba o tom Kostlokru, to byl velký téma posledních let. My jsme ještě v minulém roce používali jakoby klasický v podstatě objednávky. To bylo prostě nejdůležitější a nejvíc zanedbaná část jako firmy. A od 1.1. jsme spustili výsledek roka půl prakticky dlouhého projektu, fakt asi vývojářsky nejsložitější, co jsme řešili, že máme přenesený ty zakázky kompletně do našeho vlastního systému. Jsme zkoumali všechno, co je k dispozici, a zase jak říkáš, jo, prostě, že jsi viděl 29 budgetovacích modelů nebo něco takový 32, jo. Tak prostě opravdu tohle jako strašně složitě, jsme si to udělali sami a máme vlastně konečně nad jedněma datama řídíme zakázky. Klienti to potvrzují všechno online, je tam prostě takový změnový systém, že mi vrhneme úpravu, nám to umožňuje. Mimochodem si všimni, že agentury hrozně jedou na té měsíční bázi, jo? A to samozřejmě není způsobený jako potřebou klienta, je to způsobený tím, že to potřebuješ nějak zarámovat, vyfakturovat, k něčemu vstáhnout ty hodiny. Jo?
A... Někdy poslat výplaty.
No, jako z pohledu toho klienta tam jako až takovou roli nehraje, ale s tím klientem prostě se držíš toho měsíce. A mě tohle to tam dlouhodobě hrozně dráždí, jakože ta neflexibilita vytvořená tím měsícem, jo? Prostě proč? Já když po dvou dnech vidím, že nějaká služba jako nefunguje úplně ideálně, proč jako to tam dojedu, jenom protože ten klient to má objednaný a tak, jo. jako když to jde ze strany klienta, tak ten si většinou zajistí, že se ta změna udělá, jo, ale ty to vidíš, že to není úplně jako ideální a chceš tomu klientovi dodat nejlepší věc, kterou jsi schopný, jo. A nám tenhle systém jako hrozně usnadňuje, že to prostě just in time jsme schopni měnit a potřebujeme jenom, aby ten klient nám tam odklikl, ano, s touhle změnou jsem v pohodě, že k tomu není žádný papírování, mu podepíše jakousi digitální podpisem nějakou rámcovku a potom už jenom v tom systému, prostě jako když se přihlásíš někde do Revolutu, tak odklikáváš prostě jako navržený změny. A z těch stejných dat jedeme prostě analytiku pro biznis, pro řízení výroby, přidělování specialistů, vidíš, jak se čerpají ty kapacity prostě a tak. Jo. Takže tohle věřím, že až to trošku doladíme, my máme to s tím jako totální MVPčko, kdy...
Tím si řešíte i ty kapacity těch specializací.
Jo, jo, jo. Všechno jedno systému.
Jak se vám jako daří třeba tam držet nějakou utilizaci, jako aby nebyly přetížený a zároveň jako aby byly...
Kolik si myslíš mimochodem, že u člověka na full time v agentuře někde na PPCčkách je jako optimální zátěž klientskýma hodinama?
Nebo... Tak 60%.
Tak to máme víc. 60% to byste to... Myslím, že by to pak v číslech nefungovalo.
No tak něco, že ho dělá interně, něco prostě od kafíčkuje a je vlastně v TT. Jakože... Dokud jsem měl agenturu, tak prostě tam jsem bral, že 8 hodin jako v práci a těch 6 jako ideálně nějak natrekováno. No. A nutno říct, že jako my jsme tam neměli tolik jako interních věcí, a takže se to relativně jako těch 6 hodin v pohodě dařilo. Teď nevím, kolik je to v procentech. Teda. Vlastně je to víc než, jasně. No, nebudu to teďka počítat, protože to jsem spočítal blbě.
No, jako přemýšlím právě. Jako my se snažíme prostě, aby ty lidi se u nás měli dobře, takže ty platy si myslím, že máme relativně vysoký. To se taky mimochodem u nás moc neděje, že by někdo odcházel jako za lepším kvůli penězům. Jo, to prostě opravdu zažívám naprosto jako zřídka a to je jako vědomá součást té strategie, že se snažíme ty lidi jako dobře platit. Minimálně teda, jak ten Reed Hastings, jak tam má, že lidi, kteří chtějí... Že jsou lidi, kteří při tom, když přijdou, že chtějí odejít, tak je přemlouváte. Jo, prostě snažíme se vlastně všechny ty lidi, kteří aby jsme přemlouvali, tak snažíme se, aby měli podmínky, aby to vůbec ani nenapadlo.
Jak ještě, když si vzpomenu zpátky jako do té agenturní doby, tak vím, že to byl jako nekonečný souboj, jo? Že buď to prostě se nestíhalo totálně, jo, tak jo. Třeba přišel člověk dva a najednou se to za 2-3 měsíce překlopilo zase do toho, jako
jo, vím, co myslíš.
Máme hotovo a jako Karle zakázky a furt to byla taková sinusoida, že mě vadilo, jako, že nestíháme a pak mi zase vadilo, že jako mám nevyužitý ty lidi a vymýšlela se jim jako zábava pro zábavu.
Jo, jo, ale to zmiňuješ, jsou dvě věci, jako jak se tomu dá čelit, teda podle mý zkušenosti. První je to, co říkáš ty, to znamená mít pořád bucket list prostě interních projektů, ale ne stylem, že prostě v momentě, kdy mám ten volný čas, teprve začnu o nich přemýšlet, nebo je to prostě jedna řádka někde v nějakým bucket listu, jo? Že prostě opravdu mám ty projekty rozpadlý do nějakého detailu a jsem schopný rychle na nich začít dělat. A ideálně, když ty projekty vlastně pořád tak trochu běží a jenom jim dáš víc ty energie. Pro nás tohle jsou zejména ty interní rozvojové projekty. Zkoušíme nové technologie, připravujeme nové vzdělávání. Jo? To je relativně snadný a dá se to tam jako celkem snadno vložit. Ať přemýšlím, co jsem chtěl říct, tu druhou věc a nenapadá mě.
To nevím, ale to fakt jako potřebuješ mít jako větší agenturu, aby opravdu ty věci mohly běžet.
To je ta druhá věc, že musíš mít těch lidí víc. Jo? To se tříčlennýma odděleníma prostě neuděláš. Jo? Tam prostě výpadek jednoho člověka je prostě fakt vražda. A jo, jako moje zkušenost nějakých obrov, snažit se 6-7 lidí v tom oddělení, ono je to jinak manažersky optimální. A jo, v tomhle, když ti někdo odejde, někdo přijde, už prostě nějak s tou zátěží jsi schopný prostě pracovat. Jako fakt nezávidím někomu, kdo má třeba na jednu pozici jednoho, dva lidi, to nechtěl bych se tam znovu dostat.
Jako v normálních firmách to tak je, že?
Jo, ale tak se že nekouká prostě na to, aby to, víš co, jako na tu nějakou efektivitu. Když ty lidi chceme dobře zaplatit, tak z druhé strany prostě potřebujeme, aby opravdu na to byly vázané ty příjmy. Jo, já nemůžu mít člověka, který prostě je relativně drahý, rozhodně nad průměrem trhu na tu pozici a vedle toho prostě, aby měl zatížení v těch hodinách třeba 50%. Jo. Neviděl mi na sebe, prostě jednoduše řečeno.
No tak, a to je čí zodpovědnost třeba, že ho jako, že bude mít natrekováno třeba 140 hodin měsíčně na klientech.
To tak podáváš, jako že vlastně jde o to, co natrekuje. Jako samozřejmě nebo to, aby ta realita... To,
no,
co...
tak, no tak ve finále to, co... Nebo vy se neopíráte jako o ten natrekovaný čas ve finále,
ne, prvě, já jsem to myslel, že to myslíš tak, aby vlastně bez ohledu na to, co se pro klienta dodalo, hlavně bylo natrekováno. Tak to bych se proti tomu hradil.
Jo, ne, tak jsem to nemyslel.
No... odpovědnost, aby ten člověk dodal to, co je objednaný na něj, má ten jeho vedoucí bezprostředně.
Prostě
ten
úspěch toho projektu, to je jako jedna věc. Že jo? A druhá věc je, aby to byl pro tej ziskový jako projekt. Mm-hmm. Že
Jo, mimochodem, tohle je věc, která doteď jsme to tam pořádně neměli. To byla taková, opravdu přiznám, jako vlastně, že jsme schopni bez toho, že jsme byli schopni bez toho fungovat. My jsme měli docela, nebo máme doteďka, my jsme strategic business unit, že vlastně každý to oddělení naše mikrofirma, která má svou vlastní ekonomiku. Mimochodem, četl jsem spoustu jako věcí, proč je to blbý a jako jaký to do těch firm zanáší, jako nějakou rivalitu mezi těma odděleními a tak. Jako do nějaký míry je to pravda, ale podle mě výrazně dominují ty přínosy toho, že ono většinou v reálu o tom ví jenom ty vedoucí těch oddělení, to jako specialisti nebo členové těch oddělení jako netuší ani, že nad tím takováhle věc je. A to by to umožňuje z toho majitelského nebo manažerského hlediska strašně snadno vidět, kde se ti prostě ztrácí ty peníze v té firmě, jo? Nebo kde naopak je velký zdroj to, že bys to měl posílit, že se jich tam hodně vydělá. Jo. Takže my vlastně každý měsíc máme takovou poradu, kde každý ten vedoucí rekapituluje tyho výsledky a prostě součástí toho vidíš výnosy, prostě jakou mají ziskovost, jaký jsou náklady a do jistý míry je to benchmarkovatelný, ale samozřejmě ty nemůžeš srovnávat třeba nejim. Kreativní oddělení u nás je prostě oni nejvíc pracují pro nás samotný. Jo? Tam prostě měsíčně skončí třeba 200 tisíc prostě našich za náš vlastní marketing. No a to tam samozřejmě nejde za plnou klientskou cenu. Jo? Takže to je takový, tam nečekáš, že prostě budou nějaký dramatický zisky, ale pak tam ty ziskový oddělení, u kterých už je ta situace jiná. A jsem ti zase něče utek, to je hrozný.
Hele, jak třeba máte nastavený cíle jako z pohledu firmy, jako že jedete nějaký OKRK, nebo máte jako nějaký KPIčka pro každý ten tým, nebo jak třeba fungujete?
Jo. My máme celofirmní strategii. Teď jsme nás tam vedli takové debaty, v tuhle chvíli stará nějaký 2,5 roku, myslím, takže budeme lehce updateovat, že jsou nějaké věci, které se nám nepodařilo z té strategie prosadit a jako vzdáváme to a dáme tam něco, kde jsme trošku života schopnější. Takže to je nějaký základní bod. Máme nějaký finanční targetování prostě na úrovni celé firmy, který se pak rozpadá do těch oddělení, kdy ten vedoucí je zodpovědný za to, že to jeho oddělení generuje výsledky podle toho plánu. Ty vedoucí mimochodem mají profity ze zisku toho oddělení, je tam normálně nějaký motivák, kde on podle toho, jak se mu daří to oddělení mít v zisku, tak sám z toho dostává nějaký procenta. Jo, jsem říkám, nedořekl ten problém, který my máme, že nemáme počítaný ziskovosti individuálních klientů. Jo, jako my víme, že někde hoříme třeba v tom čase, nebo že jich je málo, ale že bychom měli nějakou hezkou tabulku s KPIčkama, kolik jsme vydělali na každém klientovi, to nemáme. A souvisí to s tím, že u nás neloguje úplně každý. Jo, je to takový trošku komplikovaný, jo, že máme s tím logováním, jsou tam prostě pozice, které jsou z toho výjimutý a není úplně jednoduchý to.
Jako třeba pro
projektáci jako takový ten biznisový čas, jo. Čas na schůzkách často tam není jako zohledňovaný pořádně a tak, jo.
Ale děláte chybu, to většina
agentů. Děláme chybu. Jo, jako my
obecně. Sorry, že to
tam. Ne, jako děláme chybu, je to, já jsem to uvedl s tím, že to je.
Ne, jako ale ono ale jako že jsem to xkrát, jako že někdo říkal, to je, proč bych měl platit jako tady čas nějakýho show projektového manažera, jakože. Ale to.
No hele, jako my jsme třeba před 4 lety, my jsme to vůbec neměli. No 4 roky možná přeháním, ale no jako jo, 4-5 let si myslím tak, že my jsme vůbec nebyli schopni si účtovat prací projekťáku. Jak jsme vzešli z těch menších firm, kde jsme prostě rádi, že máš ty klienty. A jako pak, když začínáš, že dneska už jo, samozřejmě jako jiná, jako naučili jsme se to, ale to byl jako velký problém. Jo? Jako, že oni to berou takhle nějaký tamhle obchodník, ještě proč mu budu jako za to platit. Jo? Je pravda, že u nás my používáme vedle projekťáku ještě takzvaný strategii, minimálně na těch větších klientech a to jsou vlastně z pohledu klienta ti, kteří rozhodují o tom, co se v té dané zakázce bude dít, který vymýšlejí. U nás ten projekták není úplně jako, že by on tam něco nějak zásadně vytvářel, je to spíš jako pečovatel od toho klienta. No a to pak jako u těch klientů může vyskýt u vás, že jako proč já za to budu platit. No.
Hele, a dělá tedy marketing?
Myslíš jako v tom smyslu PPCčkový?
Ne, myslím jako vy sami sobě.
Teď nechápu, co ještě.
No, jako agentura Tace, jestli dělá tady marketing, jako když děláte sobě marketing.
No, já nevím, abych ti řekl pravdu. Jako, teď nevím, jestli myslíš v tom smyslu, že se nám běží remarketingový no, kampaně.
No, jako když děláte marketing Tace, když vyhledáte nový klienty, tak se děláte jako nějaký remarketing a nějaký takovýhle věci.
No tak určitě, to se snažíme prostě dlouhodobě jako nepouštět, když narazíme na někoho zajímavého, kdo se nám nepodaří jako uhrát na.
Takže jako úplně cílený, jako ultra. Nějak.
Ale my třeba máme ty klientské eventy a tam je úplně běžná skladba, jako teď neber mě za slovo s tím procentem, ale že třeba polovina klientů budou naši současní a polovinu tam zveme, který chceme získat. Jo a Jo, je to tak, že ty, který chceme získat, kde prostě cítíme, že to, co jsme jim tam představili, že by mohlo u nich vzbuzovat nějaký zájem, tak rozhodně se snažíme s nimi pracovat nějak potom dlouhodobě. A mimochodem děje se to, že klient třeba prostě, kterýho rok, dva máme jako v nějakých takových letních kontaktech a tamhle ho pozveme na restart a tak, tak prostě potom skončí jako klient.
Že o mě jenom nestojíte. Já jsem totiž na, dělal jsem si přípravu, byl jsem na restartech na dejtu a vlastně jsem nezahlídl v životě vaší reklamu, tak jsem si jenom říkal.
No, hele, jako takhle, my z hlediska, opravdu, jestli teď myslíš ten remarketing, skutečně nám běží remarketingový kampaně, tak to fakt si myslím, že ne, my jako obecně aktivní reklamu v podstatě nejedeme.
Okay.
Jako naše náklady na marketing jsou převážně právě na pořádání eventů, různých událostí, svým způsobem i připravujeme různé publikace, jo, prostě děláme výzkumy a tohle, takže tam to jde a pak se to zveřejní, ale že bychom si přímo někde platili promo, myslím, že jsme to nedávno zkoušeli někde na LinkedInu nebo něco takového, jako na ty náborové spíš věci.
Ale je to škoda, já třeba jsem byl jednou na webu Inici, jo, a od té doby...
Od té doby
jsem změnil YouTube.
Jo, to je jako chápu. No. Ale mimochodem, kdyby si byl na našem webu, možná tenhle dotaz nepoložíš, protože to je skutečně jako v našem takový ty stupně pekla, tak náš web tam by byl jako někde hodně hluboko. Jo. To je, hele, to je fakt no, hrozný. To, ne, že to budeš googlit tady, prosím.
Tak já se na to podívám. Tam mezi časem mi řekni, jaký ty máš na ty Honzovy videa názor třeba. Jako ten markeťák, protože on většinou, jako, co jsem kde viděl, nebo on říkal někde, tak jako, že to výborně funguje a že ho nenávidějí jenom ostatní marketingové agentury.
No, to je zajímavá otázka. Hele, já upřímně řečeno, já se necítím jako... Takhle divný trošku říct, jo, ale já bych se nezařadil nikdy tady do mezi takový ty otce zakladatele, jako byl právě, jak jsem mluvil třeba o tom Robertovi Hásovi a takhle lidi, který mají jako silný grip na ten obor. Jo. Já jako svůj obor vnímám řízení té firmy.
Jo.
Jo, to je jako můj obor. Takže já samozřejmě tuším, kde je Honza z Inicia a sleduju to, ale abych ti byl schopný jako říct, hele, on v těch videích prostě motá nesmysly, nebo prostě jo, je to expresivně pojatý, nebo je to strašně agresivní, jo. Jako nějaký názor na to mám, ale nemyslím si, že jsem jako kompetentní nebo netoužím nějak moc se k tomuhle vyjadřovat. Jako předpokládám, že pokud se chová racionálně, tak mu to nějak fungovat musí, jinak by to asi už nedělal. Nebo pokud se chová racionálně, nějakýho Kahnemana, ale prostě, že evidentně pokud tak dlouho. A mimochodem já z toho Inicia prostě pár lidí, s pár lidma jsme se setkali při naší práci a jako... Ty lidi jsou celkem jako rozumní, jako dá se s nima normálně jako pracovat, jo. Takže já předpokládám, že to je nějaká jeho vnější tvář a že ta realita bude to. Ale hele, jsem dalek toho, že bych to nějak odsuzoval. Jako já si myslím, že ta doba dneska je taková, že každý jako na všechno má nějaký silný názor, ale ty, jak to dělá jako znadvolný trh, to vyhodnotí, jestli to je dobrý nebo špatný, no.
OK. Koukám na ten váš web. No,
no tak to nech bejt, prosím tě. To. Hele, to je
hele prostě... znám jednu takovou agenturu, která dělá online marketing.
Ale ono, jako, je to samozřejmě dlouhá diskuze o
tom. Tak Kovářova byla, tak jako častokrát jako ten web není prostě potřeba. Prostě.
Ale víš co, ale jako máš pravdu v jedné věci svým způsobem, že my ještě loni o prázdninách bych ti řekl, že my vůbec jsme nepotřebovali nějaký zdroj nových zákazníků, že spíš jsme měli problém růst jako v těch zaměstnancích, jo. Ale jak začíná být ta situace v té ekonomice krušná, jo, jak to pozoruješ, nevím, jestli na vás to nějak dolíhá, má taky, jo, jak už na vás někdo přijde, tak už to potom jako většinou není tak asi to, ale u těch agentur je to snadný snížit rozpočty, vyměnit a tak. Tak taky jako jsou pro nás relativně těžký časy třeba ten poslední rok. A uvědomujeme si, že začíná být tenhle kanál jako důležitý, jo? Že potřebujeme, no, jak jsi se ptal na ten remarketing a začít víc řešit, jo? Prostě i takovýho toho klasy, to, co my vlastně děláme pro ty klienty. Jo? Ale fakt to dlouho nebylo potřeba. Hele, já ti řeknu jenom, co třeba ten ticháč vygeneruje prostě v těch poptávkách, jako jenom přes něj na ty analytické věci, to je prostě, to by uživilo samostatnou firmu. Jako, jo?
Takže... Já se nedivím, protože on ty školení těch analytics má výborný a tak a vlastně má tam i ten life cycle, že já jsem u něj byl, nevím, když byly ty Universal nebo něco a teďka vlastně jsou čtverky, potřeboval bych na to taky zase sejít a tak, takže
jako on je fakt neuvěřitelný, on jako umí mluvit stylem, že tě to úplně pohlší.
Že to baví, no, vlastně. Jakože tenkrát jsem šel na to dvoudenní školení, že prostě jako den, ale pak jako dva dny a jako vlastně pamatuju, no, si tenkrát, že to jako hrozně uteklo a že mě to bavilo vlastně Vládě, co od nás byl jako na těch čtverkách. Takže on to v sobě má, to přednášení. A
má, no.
Tak to řízení agentur necháme na jindy. Natočíme druhý, třetí díl, abych poprosil diváky, ať mi napíšou, jestli by to chtěli.
Já nevím, jestli pořád neopravdu ti myslíš spíš jako prostě tu procesní výbavu.
Já bych se zeptal, nechme to být, on už na to stejně není prostor, ale viděl jsem na Instagramu správně, že ty máš pilotní průkaz, jako umíš
řídit letadla. Relativně čerstvý, no malý letadla, jenom ty, ten PPL, tu základní licenci pro, myslím, že do 4 osob je to takový ty lehký letadla relativně. Hele, to vybral jsem, já jsem se pro to rozhodl, jako takhle, první impuls byl někdy ještě lehce před covidem, kdy mě do toho, jako u většiny věcí, mě do nějaký takovýhle věci někdo navrtá, jo. Můj kámoš Matěj Velička nebo bývalý kolega, on je současný externí kolega. A vymysleli jsme, že si uděláme piloťáky a on pak odjel na rok na Mallorku, jo. Tak rok jsem se s tím nehnul, pak začal covid. Tak během toho jsem začal studovat nějakou tu teorii. Udělal jsem zkoušku hnedka prostě nějak na začátku toho covidu. Nechal jsem ji potom úspěšně propadnout, protože ty, když 2 roky neuděláš tu praktickou zkoušku, neodlítáš ten výcvik, tak tu teorii musíš dělat znovu, takže to jsem si samozřejmě tady odabsolvoval. No a teďka relativně čerstvě mám teda i ten průkaz jako takovej, takže někdy 7. listopadu myslím, že jsem to dodělával. Takže příští rok mě čeká první takový jako s větším množstvím samostatných letů, no. Ale musím říct, že jsem k tomu přistupil jako ke všemu v životě, jako jasný, dám ty jako brnkačka, jo, jakože vlastně nemám obecně problém adaptovat nové věci a jako musím teda říct, že to je fakt jako úplně jiná kategorie složitostí než všechno, co jsem jako zatím jako řešil, jo. Jako fakt to vyžaduje teda velký úsilí. Jako ne, že by to bylo složitý, třeba z hlediska nějaký ty fyziky, matiky nebo počítáš tam u těch zkoušek nějaký příklad, to ne, tam jako jsem nějaký problém neměl, ale časově je to hrozně náročný. Ta jedna hodina v tom vzduchu je nějakých 5 hodin s příslušenstvím, jo, jakože prostě cesta na to letiště, že briefing, debriefing, nějaká teoretická příprava, pak když už jedeš v té pozdější fázi, že si plánuješ ty navigační lety, jo, tak ta spotřeba je fakt jako brutální. Takže čas je klíčová komponenta.
Kolik teda hodin je potřeba si takhle jako dát toho šuplíku na ten?
Já si nejsem úplně, jestli to zákonný minimum, myslím 50 nalítaných hodin. Okay. Takže z toho ti vychází krát 250. Já jsem to ještě trošku přesáhl, málo kdo to stihne v tom základu a to je jak třeba, myslím, že jsem měl 60 hodin, 61, něco takového jako odlítaných. Jsem měl jako jistotu do té zkoušky, že to neposeru. Říkají, co? Že prostě, aby tam opravdu člověk šel najisto. A i s tou teorií něco strávíš, no. I kdyby si nedělal dvakrát jako já, tak je to myslím nějakých 40 hodin třeba v učebně a pak se učíš na tu zkoušku třeba týden, jo, jako fakt to...
Ale jako nebál ses, jako nebo třeba prostě, když si představíš, že najednou jako poprvý letíš sám, že musíš jako přistát, jo, sám. Jo. A...
Hele, měl jsem z toho strach, než vlastně k tomu došlo, ale jak potom v tom letadle sedíš, tak mi to jako nepřišlo, ale jako jsou lidi, který, ptal jsem se těch instruktorů tam a říkali, že bylo pár lidí, co prostě museli po rádiu je uklidňovat, aby prostě dokázali s tím potom přistát. A oni říkají jako, že hele, my to jako máme na to odhad, jak ten člověk moc to má v ruce, a jestli prostě je zmatkář nebo ne, a prostě dokud si jako nejsme jistí, tak ho tam jako nepustíme. Ale každopádně ten první moment, kdy jsi poprvé v tom letadle sám a jako víš, že to prostě musíš
když
dělat.
Když nepřistaneš, tak není nás. A tak on je to stejně jenom pád z malý výšky, ne?
Mimochodem se říká o správně provedený přistání, že pád z výšky několika centimetrů, že vlastně ty máš dostat se reálně vlastně do páru toho letadla, ale máš být 3 cm nad tu runway. Jo. Což tam jsem dělal v Benešově, tam ta runway je taková, že ty 3 cm se každý 3 cm mění. Jo. Prostě tam hrozně herbolatý ten travnatý povrch, takže tam to jako nebývá úplně to. Ale pro každého chlapa je to podle mě něco, čím by měl zakončit svoje nějaký technicko-skillový vyzrávání, protože tam se ti fakt sejde všechno. Prostě potřeš tam tu matiku, fyziku, schopnost se rychle rozhodovat, jako musí furt být schopný se něco naučit, jo. Je to fakt jako to. A mimochodem spousta holek jako v tom jede. Jakože jsem byl překvapený, jak tohle třeba ještě ty motorky a takhle, tak to je výrazně jako chlapská záležitost, ale fakt tady to lítání je na hodně holek tam celkem narazíš. Tak jsem to tak jako řekl pro chlapy, ale i ty holkám to přijde zajímavě.
No já jsem to tak v nějakým svým pomyslným bucket listu, který nemám, tak to tam někde vzadu bylo, ale teďka zrovna akorát před koncem roku, tak Jirka Bachel z toho týmu, nevím, jestli
to
znáš. Tak
poslouchám ten
Scripties, no. Nebo, no, Scripties. A tak oni letěli někam do Rakouska a tam se zřítili, no.
Počkej, oni, jakože...
No. Tak já jsem
si... No to jsem zachytil.
Já jsem myslel, že si dělá srandu, ale pak mi poslal prostě fotku z Messengeru, rozsekaný letadlo, oni tam v Krunýři a...
Ale že to dali, protože ono se stalo...
No přežili to, no, ale jako
spadli. Ono se stalo někdy měsíc před Vánoci, že spadlo letadlo, který odlítalo z Příbrami v Alpách a tam se ale všichni zabili, tak to asi nebyli oni.
Tak jako, možná jo, já nevím.
A tak jestli informoval, že zraněli, tak... Takže
ale tak... a jako prostě vyplivnul motor, že jo? A to, jak to chceš ovlivnit, že jo? No, takže to prostě nějak sklouzali. A...
Hele, jako takhle ten výcvik, jako když se nad tím, když si to proberu zpátky, je zaměřený na tom, že furt vlastně, já nejde, tak polovina toho výcviku je to, že řešíš ty nouzové situace, jo? Že pořád tě nutí někde nouzově přistát, vysazení motoru, to ti tam ty kluci hážou, prostě, jo? Plníš nějaký úkol a vysazení motoru, jo? A prostě...
Počkej, jak už ti zhasne motor.
No, a... mimochodem ultralightu to tak prý fakt dělají, když zkouší nouzáky na letišti, nouzový přistání, jakože na tu runway, tak fakt jim vypnou motor. To já u těch klasických letadel, jak jsem říkal, to ne, ale hodí ti to na volnoběh a fakt tam nemáš ten tah toho motoru. Ale furt máš v té hlavě, že prostě když tak přidáš, jo. Ale tam jim to opravdu vypnou. Ale to trénuješ prostě pořád. Jako, hele, nechci být nějaký jako neúctivý, ale myslím si, že jako zabít se v tom letadle za nějakých trochu normálních okolností fakt vyžaduje jako velký úsilí, jo? Protože abys to letadlo úplně rozsekal a měl nějaký zranění, to si myslím, že jako jde celkem snadno, že ti vysadí ten motor, jo, protože potřebuješ možná přistát někde do pole, ale ty v tom výcviku máš, jako ty máš jedno motorový letadlo, tak nemáš lítat jako přes hory, jo, prostě furt máš letět tam, kde se dá nějak nouzově přistát, jo. A ty lidi vlastně porušují základní pravidla toho lítání, když to někdo udělá, jo. Takže jako pokud se držíš toho, co tě v tom výcviku učili, tak myslím si, že to fakt není tak složitý se nezabít, jo. Jako myslím, že je jednoduchý to rozmlátit, ale jako abys prostě se zabil tímhle stylem. Teď v těch Alpách, jak jsem mluvil o tom letadlu z té Příbramy, tak tam oni opravdu letěli v nějakých podmínkách vůbec nespůsobilých, to se jmenuje VFR, Titan
Tip. Vlastně nebyli oni teda tím pádem, bych řekl.
No, ale tady to druhý, o čem mluvíš, to jsem teda nezachytil, ale tohle bylo někdy fakt na začátku prosince a byla to docela kauza, že jako čtyři piloti vlastně v tom letadle, myslím, a střídali se postupně u toho řízení, jakým mezi přistáním a někde fakt jako chtěli přeletět Alpy s jednomotorovým letadlem prostě za plného sněžení, co říkáš jako, co se tady děje, jo? Jako, že tě nenapadne. Jako.
A tak ono právě... To jsem zase někde jako čet, nebo byl asi v nějakém podcastu, že vlastně čím víc jsi zkušený, a taky jsi tam byli čtyři piloti a máš nalítáno, tak tím víc si dovolíš a že to je vlastně většinou jako ta příčina těch průserů nebo těch
nadměrná sebejistota. To tam v těch zkouškách někde mimochodem je v té teorii. To mají tady tuto věc, no. Takže rozhodně doporučuje to fakt velká výzva, no, i když musíš na to mít ten čas, no, to doporučuji. Já jsem si to naordinoval do strašně blbý doby, kdy prostě přišlo spousta výzev té práci, takže to bylo občas hrozně jako na sílu, jo. Teď tam samozřejmě nemůžeš lítat po večerech, jo, je to, spotřebovává ti to ten čas, který bys potřeboval prostě do té práce.
Máš tam jako, že potřebuješ nalítat tolik ve dne, tolik v noci, nebo?
Ne, ten základní výcvik, to VFR, Visual Flight Rules, tak ten je jenom denní a právě když jsi potom to noční lítání a přístroj, to jsou potom nástavby, které děláš nad tím základem.
Takže pak v zimě můžeš lítat jenom mezi 12 a 16.
No, v podstatě jo. Jako musíš mít, jsou tam pravidla pro tu dohlednost a viditelnost, které jako vlastně ti omezují, ve tmě rozhodně ne, jo, s tím základem. To a jako děje se mimochodem prej docela často, že si to někdo blbě naplánuje a potom přesto, že nemá tu kvalifikaci pro ty noční lety,
tak
musí získat praxi, jo. Jakože já v mém životě se kolem, jak jsem začal mluvit o tom, že ten piloták dělám, jsem zjistil, že spousta lidí v mém okolí se tím zabývá a to jsou kolikrát jako hrozný ranaři, jako když ty lidi znáš toho civilního života, tak co oni musí dělat v těch letadlech, jako hrozný věci, no, takže potom, když čteš takový ty pády těch ultralightů a tak dovedu si to jako živě představit, no, ale když se chováš trochu zodpovědně, to asi jak se vším, tak si myslím, že není to úplně nic jako likvidačního, no. Já teda jsem ten výcvik dělal na Cessně 172, což je jedno z hlediska výdrže, nebo jak si ten motor je tam jako legendárně bezporuchovej, jo, takže tam jsem pochopil, že na to i ty instruktoři jsou schopní hodně hřešit a prostě protáhnout tě přes ty hory a takhle klidně, ale samozřejmě s těma ultralitama, kde to padá jak na běžícím pásu, jo, tak tam jako je to, no, pro ně.
No a co vrtulník, to by tě nelákalo?
Vrtulník je prej hrozně drahý, to je na výcvik. To je jakože možná i řádově prostě jiný náklad, že ta spotřeba tam toho paliva a tak dále je jako úplně jiná. Nebo nevím přesně ten důvod, ale prostě dražší to je výrazně. A jako byl tady už jeden slavný pilot, který pak si udělal i vrtulník, že v nějaký IT firmě velký český. Ale ne, to vůbec jako já zatím chci jít vlastně udělat si tu noc, udělat si ten IFR a teďka prostě vůbec jenom získat v tom nějaký skill, že vím, že jsem třeba řidičák na motorku, tak mě fakt trvalo třeba 10 000 kilometrů, než jsem prostě fakt v tom získal nějaký takový, že mě to přišlo přirozený, jo, jakože potřebuješ prostě, ty hodiny se projeví v tom, že je to takový samozřejmý. No a ta neuroplasticita mozku, že jo, v mém věku už není taková, takže třeba tomu dávat víc času, no.
Tak jo, hele, já myslím, že bychom ještě dneska na závěr mohli pozvat lidi na, na Project Restart, na konferenci, kterou spolu děláme teda 24. dubna. Uh-huh. A ty tam teda řekneš, jak procesně řídit marketingu agenturu tak, aby se nerozsypala. Vidím to tady v line-upu.
Jo, máš od Andry, ale a to je úžasný, že mě to 2-3 dny zpátky, když jste to asi chystali, tak mě od ní přistálo na chatu, Honzi, tvoje přednáška na Restartu, a teď mě tam prostě napsala, říkám, tyjo, nevím, jestli to bude zrovna tohle. Jako je to pravděpodobný, ale ještě určitě, možná tam
určitě,
moment
určitě něco z toho tam zazní.
No, na tohle téma to totiž trošku bylo už ten minulý rok, takže musím přijít na to, abych, když budeme tam mít určitě nějaký návštěvníky.
Tam byla generace Z, kterou jsem tady chtěl taky naťuknout, ale tak 2-3 díly ještě. Tak jo, a jestli se vám to líbilo, dejte like, nebo odběr, nebo oboje. A díky.
Děkuju. Díky.